From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Human Rights Watch said Wednesday a controversial Sudanese counterinsurgency unit has carried out two sprees of killings and mass rape of civilians in the conflict-hit Darfur region since February 2014. The Rights Watchdog said the Rapid Support Forces, which is a government-backed militia, had carried out the abuses during two campaigns against rebels in the western region. One of the worst incidents that was reported was an attack on the rebel-controlled town of Golo in the Jebel Mara area, which straddles north, central, and south Darfur states. Rapid support troops took over that town on January 24th, killing and raping civilians and burning and looting properties, according to Human Rights Watch. Many of the women were gang-raped, often in front of community members who were forced to watch. Some of those who resisted were killed, according to Human Rights Watch report. A local leader in Guinea says at least seven people were killed and 12 others injured in a mudslide. Bafa Prefecture Haja Aicho Saka said Wednesday that they're trying to locate the bodies in the mud in Togonofili. That village is located about 20 kilometers northwest of the capital of Conakry. He said heavy rains caused a landslide overnight on Sunday, which will also affect agriculture. He says residents were asked to evacuate. Government leaders are traveling to the area to see the damage that it caused. Guinea-Bissau's Prime Minister Bachirou Dia said Wednesday that he would submit his resignation after the Supreme Court ruled that his appointment by the president last month violated the West African nation's constitution. "I will draw the political consequences from the ruling by drafting my letter of resignation, which I will submit to the head of state," he said to journalists. This is VOA News. Israel has reopened its embassy in Cairo 4 years after an Egyptian mob ransacked the site where the mission was previously located. In a statement, Israel's foreign ministry quoted Director Dori Gold as saying at Wednesday's opening ceremony that Israel and Egypt are working together for stability and prosperity in the region. It says the Israeli flag was raised and that the national anthems of both countries were played during the ceremony at the new location of the embassy. Israeli diplomats and their families left Cairo in 2011 after rioters stormed the embassy amid angry protests over the deaths of five Egyptian policemen. European Commission Chief Jean-Claude Juncker called Wednesday for EU member states to resettle 160,000 refugees from war in Syria and elsewhere, but is running into opposition from countries objecting to mandatory quotas. He spoke to the European Parliament on Wednesday.
It is clear that the member states where most refugees first arrived, and at the moment these are Italy, Greece and Hungary, cannot be left alone to cope with this enormous challenge.
But the Czech and Slovak governments held firm in their opposition to the country-by-country quotas that Juncker said are needed to cope with Europe's worst migration crisis.
O čo sa tu bavíme, o akých migrantoch, o akej kríze?
That's the Slovak Prime Minister, Robert Fico. He says he's concerned that terrorists might slip into Europe with the refugees massing on the continent's doorstep. Most of the migrants are looking to settle in more prosperous Western countries, especially Germany and Sweden. He says when terrorists are grouping in Syria, Fico says, how can we distinguish these people from other migrants who are crossing the borders of the European Union without any controls? Meanwhile, Juncker urged EU ministers to endorse a resettlement plan next week. Islamist rebels have captured a major airbase from government forces in Syria's northwestern Idlib province. That's according to Syrian state television and a war monitoring group. The state TV report on Wednesday announced the military retreat from Abu Dhuhr military airport. Meanwhile, the Syrian Observatory for Human Rights says the al-Nusra Front and allied Islamist groups were now in control of nearly all of that facility. Britain's Queen Elizabeth made history Wednesday, surpassing her great-great-grandmother to become Britain's longest ruling monarch. Prime Minister David Cameron paid tribute to the Queen.
Mr. Speaker, the Queen is our Queen, and we could not be more proud of her. She has served this country with unerring grace, dignity, and decency, and long may she continue to do so. Yeah.
The 89-year-old Queen Elizabeth surpasses Queen Victoria, whose reign spans 63 years and 7 months, ending in 1901. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Review, Part 5.
Today we're going to continue with our review of past shows. We're going to listen to recordings of some of our past guests. Max, you can try to guess the name of the guest.
Sounds good.
Interview.
Okay, Max, listen to this conversation. Which guest is it? Let's listen. Did your kids enjoy their visit to the museum?
Oh, yes, they saw lots of interesting things.
What did they like best?
They liked the dinosaurs best.
Well, Max, who is it?
Let's see. She took her children to a museum.
Yes, she has two children.
Can I hear some more?
Yes. Let's listen to our guest answer the question, why did the dinosaurs die?
Well, some dinosaurs died from the cold. Other dinosaurs died because they didn't have enough to eat.
Why didn't they have enough to eat?
You see, most dinosaurs ate plants. Plants need heat and light. When the earth became cold and dark, many plants died. And when the plants died, the dinosaurs didn't have enough to eat, and they died.
She knows a lot about dinosaurs. Is she a scientist?
No, she isn't. She works in a law firm.
A law firm? Can I hear some more? Something about her personal life.
Okay, let's listen to her talking about cooking.
Good.
Who does most of the cooking at your house?
I do. My husband does the shopping, and I do most of the cooking. As you know, I'm blind, so it's not easy for me to do the shopping. But I'm a very good cook.
Oh, it's Denise. Denise Collins. She likes to cook. She works in a law firm, and she's blind.
Yes, it's Denise Collins. After our break, we'll call her at home.
Great.
Now let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Why did the dinosaurs die?
Some dinosaurs died from the cold. Others died because they didn't have enough to eat.
Telephone.
Now let's call Denise.
Great.
Hello?
Hello, Denise. This is Kathy. Kathy at New Dynamic English.
Kathy, how nice to hear from you.
How are you?
Not bad, but my daughter Kristen isn't feeling well.
Oh, that's too bad. What's the matter?
Oh, she has a bad cold, so she stayed home from school today.
Did you go to work?
Yes, I did, but my husband stayed home with Kristen.
Well, I hope she feels better soon.
Thanks, Kathy. It's been nice talking with you.
Same here. Take care.
Goodbye.
Bye.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Who isn't feeling well? Denise's daughter, Kristen, isn't feeling well. What's the matter? She has a cold. Did Kristen stay home from school today? Yes, she did. Did Denise stay home from work today? No, she didn't, but her husband did.
Interview.
Now let's listen to our next guest.
Okay.
I ride my bike to work.
Really?
Yes, it's much cheaper than driving a car, and it's faster than taking the bus. It's great exercise, too, and it's much better for the environment.
Okay, he rides his bike to work. He thinks it's cheaper, faster, and better for the environment. Can I ask, what city does he live in?
He lives in San Francisco.
Oh, I think I know who it is. Can I hear some more?
Sure. Let's listen to him talk about his childhood. What was it like growing up in the South?
Well, Atlanta is a great city. And for an African-American family like ours, it was a great city to grow up in. We lived in a small house in a nice neighborhood. Some of our neighbors were African-American, and some were white.
Yes, he grew up in Atlanta. He lived in a small house in a nice neighborhood. His family is African-American. It's Mike. Mike Johnson.
Yes, it's Mike Johnson. We'll call him at his office after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Mike grew up in Atlanta. He lived in a small house in a nice neighborhood. His family was African American.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Mike.
Hello, Stagecoach Bank.
Can I please speak to Mike Johnson in the loans department?
Yes, one moment, please.
Loans Department. Mike Johnson speaking.
Hello, Mike.
Yes?
This is Kathy at New Dynamic English. Sorry to bother you at work.
Oh, no problem. I was just reading my email. I wasn't with a customer. What can I do for you?
Well, I'm just calling to say hi. We were listening to recordings from your visits to our show, and we wanted to know how you were doing.
Well, I'm doing fine. Work is going well, and this weekend I'm going on a long bike ride with some friends.
Well, I won't keep you. Have fun this weekend.
Thanks. Nice talking with you.
Same here. Bye now.
Bye.
Listen carefully.
What was Mike doing? He was reading his email. How's he doing? He's doing fine. How's his work going? It's going well. What's he going to do this weekend? He's going on a long bike ride with some friends.
A question for you.
How are things going with you?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Well, that's it for today, people. Thanks, Larry.
Max, how's Karen doing? I haven't seen her for a while.
Oh, she's fine.
How's her new job?
Well, it's not so new. She's been there for a while now.
It's a computer company, isn't it?
Yes, it's very small. It's really a startup company.
Is she enjoying her work?
Oh, more or less. The hours are flexible, and that's a good thing. But the work really isn't very challenging.
Really?
Yes, and a few weeks ago, she got an offer from a company in California.
California?
Yes, a big company in Silicon Valley.
You're not thinking of moving, are you?
No, I don't think so. The offer's very good, but we're happy here. She's decided not to accept it.
Well, I'm glad. I wouldn't want you to leave. We couldn't do without you.
Thank you, Kathy. I would miss you, too.
Now, English teaching continues on VOA.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 5. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week, we're going to review some more of the conversations from earlier programs. First, we're going to listen to a conversation between Mr. Blake and Mr. Gomez of Federal Motors.
Mr. Blake had expected to meet with Mr. Stuart Chapman, but Mr. Chapman had to go out of town. In this conversation, Mr. Blake makes some promises, and Mr. Gomez seems pleased. Notice how he gives positive feedback to Mr. Blake.
By saying things like, that sounds good, and great.
Exactly.
Let's listen.
Dialogue.
So, Mr. Blake, when we first put these machines in operation, can you send over a group of advisors, technical advisors who speak English and can train our engineers and workmen?
Certainly, Mr. Gomez. In fact, we have some engineers in a language training program now. They could come over within a few months and be available any time you need them.
Great, great. That sounds good. Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now. And we expect that to be ready in a short time.
By a short time? Could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. But probably about 2 or 3 weeks.
Oh, that sounds quite reasonable. As you know, we have until January 1st to actually install these machines and get them operating. So we're under no deadline pressure here.
Okay, well, that gives us a fair amount of time to work with.
Plenty of time. That sounds good, Mr. Blake. Another concern is your performance record in Asia with these machines.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see.
Okay, great. Could you get those off to me within a few weeks?
Sure. That shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Excellent. Thank you very much.
Is there anything else?
Well, no. That covers all the major points.
Okay, fine.
Sounds good.
Listen carefully.
Great, great. That sounds good. I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. Why don't I send you some reports on our performance? That shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Discussion.
They seem to be pretty much in agreement.
Yes, they do. They seem to have resolved all the major issues. But the final decision will be made by Mr. Chapman.
Okay, let's take a short break, and then we'll listen to Mr. Blake's conversation with Mr. Chapman.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. Do you think that Mr. Blake's company can provide adequate technical support?
Yes, I think they can. Some of their engineers are already in a language training program to improve their English skills.
I agree. The company has also begun to translate their service manual into English.
Review.
Our next conversation takes place the next day. Mr. Stuart Chapman has come back to town, and he is meeting for the first time with Mr. Blake.
They are now ready to finalize the details of the agreement. In this conversation, we will see how an apology is offered and accepted. And we will also hear a number of examples of confirmation and clarification.
Let's listen to the conversation.
Dialogue.
Well, I'm glad to finally meet you, Charles.
And I'm very happy to meet you, Stuart.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
I understand completely. It wasn't a problem. Dave is so knowledgeable that we've proceeded quickly. He's been very helpful.
That's good. Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?
Yes, that's right. I said that we could provide some technicians. We haven't actually discussed a number.
So that's still to be decided?
Yes, but I can assure you that we will provide an adequate number.
Well, it's very important that they speak English well enough. We can't afford to waste time.
Yes, I understand. We want this to be a success as well, Mr. Chapman.
So, the one remaining question is that of spare parts. And that may not be as difficult as we think.
What do you mean?
Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right?
Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule. In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious.
So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.
Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours. And our technical support will be available 24 hours a day.
Excellent. One more thing. I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation.
Sure, that's not a problem. If you can give me some dates, I'll set things up personally.
Splendid. Well, it looks like we'll be able to do business together.
I certainly hope so.
Listen carefully.
I'm very sorry for not meeting you earlier. I understand completely. It wasn't a problem. My understanding is that the manuals will be ready in 3 weeks. I can assure you that we will provide an adequate number. What do you mean? We can guarantee delivery within 36 hours.
Discussion.
Do you have any comments about this conversation?
Well, the issue of spare parts, the issue that was such a problem in Mr. Blake's negotiations with Advanced Technologies, isn't a problem here.
Yes, Mr. Chapman sees that the reliability of the robots makes the issue of spare parts less important.
So at this point, they are very close to reaching a final agreement.
Exactly. Now let's take a short break.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. Why do you think that Mr. Chapman is concerned about the English language ability of the technical advisors?
Well, for one thing, he thinks time will be wasted if the technical advisors don't speak English well enough.
Yes. The advisors will have to train the engineers at Federal Motors, so it's important that they communicate well in English.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to continue our review of important language functions. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay.
Okay, here's the first one. Mr. Blake is speaking with Mr. Gomez about the robots. Is he making a request or an offer? Let's listen.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients.
Let's listen again.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients.
He says, why don't I? Why don't I send you some reports? He is offering to send the reports to Mr. Gomez.
That's right. He's making an offer. Okay, let's listen to a different language function. This time, Mr. Chapman is speaking to Mr. Blake. Is Mr. Chapman apologizing or refusing? Let's listen.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital.
Can I hear it again?
Sure.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital.
He says he's sorry. He's sorry for not meeting Mr. Blake. He's apologizing.
That's right. He's making an apology. Okay, here's the next one. Again, Mr. Chapman is speaking to Mr. Blake. Is he confirming information, or is he making a promise? Let's listen.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Is he confirming or promising? Let's listen again.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Well, he uses the expression, my understanding is that he's confirming his understanding.
That's right. He wants to make sure that his understanding is correct. Shall we listen to one more?
Sure.
Mr. Blake is talking with Mr. Gomez. Mr. Gomez has asked when the English service manual will be ready. Is Mr. Blake promising to do something, or is he stalling, delaying his decision?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you.
Here it is again.
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you.
Okay. So he says that he would like to say 2 weeks, but he says I'd have to get back to you. So he's delaying. He's stalling.
Right again. He's stalling. Well, you did very well.
Thank you, Gary. And thank you for all your useful information in Gary's tips.
You're very welcome, Elizabeth.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way, and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that, instead of why, after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reasons why my love, it won't disappear. Can't find the reasons why I love you. Hey, I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Konsari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on health care goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people, and that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%, goes to large mental hospitals. These hospitals serve a small amount of those who need mental health care. I'm Ana Mateo.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. Last time, we talked about the presidential election of 1804. Thomas Jefferson, the nation's third president, was easily re-elected. Jefferson was head of the Democratic Republican Party, known today as the Democratic Party. Thomas Jefferson had a very good record during his first term as president. He ended many taxes. He paid government debts. And he gained possession of the huge Louisiana Territory from France without going to war. His political opponents were the Federalists. The Federalists were sure Jefferson would win the election of 1804. Still, they were surprised by the strength of his victory. Jefferson won 162 electoral votes. His Federalist opponent won just 14. In the early 1800s, Britain and France were at war with each other. The United States remained neutral. Historian Andrew O'Shaughnessy says, President Jefferson did not want to become involved in a war.
He was sufficiently pro-French that he didn't want to ally with the British, but not so pro-French that he wanted a war with the British.
Jefferson also believed getting involved in a European war would destroy all the progress he had made at home. His economic policies had helped to pay much of America's national debt, and he was able to reduce taxes. But staying neutral was not easy. The United States was having trouble with Britain. For many years, Britain had been taking men by force to serve in its navy. Britain claimed the right to seize any British citizen anywhere. The custom was called impressment. Conditions in the Royal Navy were not good at that time, and many sailors deserted. Some went to work on American ships. The American ships were stopped and searched in British waters. Anyone born in Britain was seized. Historian Andrew O'Shaughnessy says sometimes American citizens were also taken.
There was also still something of an imperial attitude in Britain towards America. You know, they were still insisting that some American citizens had been born British. It was often difficult for them to be able to distinguish between their own subjects and Americans.
Several thousand sailors were taken off American ships during the early 1800s. In 1807, an incident made relations between Britain and America even more tense. Britain believed that four of its sailors had deserted and fled to an American ship called the Chesapeake. The United States said the men were American citizens who had been forced to serve in the British Navy. The United States refused to return them. When the Chesapeake sailed out of American waters, the British ship Leopard tried to stop and search it. The American captain would not stop. First, the British ship fired two warning shots. Then it fired all its guns directly at the Chesapeake. The American ship could do little to defend itself, the captain surrendered. News of the British attack spread quickly. President Jefferson ordered all British Navy ships in American waters to leave at once. He told people not to aid the British. He said any person, American or British, who disobeyed his orders would be arrested. In response, the British government announced a new rule. It said any American ship sailing to Europe must stop first in Britain to get permission. Ships violating the rule would be seized. Relations between the two countries were reaching the breaking point. Impressment was just one of the major problems the United States was having with Britain in the early 1800s. Another problem was trade. Britain wanted to stop the United States from trading with France and its colonies. British warships blocked the port of New York all through 1805. No American ship could leave without being searched. Any ship found to be carrying goods for France was taken north to Halifax, Nova Scotia. There, a British court had the power to seize the goods and force the ship's owners to pay a large fine. In the closing days of 1807, President Thomas Jefferson signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter or leave the United States. Jefferson did not believe that trade embargoes were the best way to settle America's problems with other nations, but at the time, he thought an embargo was the only way to deal with Britain and France short of war, and he did not want war. Jefferson acted to protect American traders, ship owners, and sailors. Yet those were the people who protested the loudest against the ban. They were willing to take the chance of having Britain or France seize their ships and goods. They could not make any money without trade. The situation quickly turned into a political battle between the Jeffersonian Republicans and the opposition Federalists. Federalist newspapers attacked Jefferson. They called him a tool of France and its leader. They charged that Jefferson supported the trade ban to help Napoleon Bonaparte. One Federalist senator wrote a pamphlet against the embargo. He urged northeastern states to refuse to enforce it. Then he went even further. He met secretly with a British official who was sent to Washington to discuss the situation. He told the British official that Jefferson would be forced out of office because of the embargo. Jefferson simply wished to give the trade embargo a fair chance. He considered the embargo less evil than war. But after a time, he thought, this will not be so. If the war should continue in Europe, and if Britain and France continue to act against us, then it would be for Congress to say if war would not be better than the embargo. Jefferson hoped that the loss of American trade would force Britain and France to change their policies toward the United States. And he hoped the change would come quickly. He knew that the American people would not accept a long ban on trade. A British traveler visiting New York City described what the embargo had done. The port is full of ships, but all of them are closed. Only a few sailors can be seen. Many of the counting houses are closed. The coffee houses are almost empty. The streets near the water are almost deserted. Grass has begun to grow upon the docks. America's northern industrial states felt the loss of trade most deeply. But the agricultural South also was affected. Rich southern farmers and planters suddenly found themselves poor. Tobacco was one of their major crops, and Britain bought more American tobacco than any other country. Because of the embargo, the price of tobacco fell so low that it had almost no value. The price of wheat fell from $2 a bushel to 7 cents a bushel. Good farmland dropped in value until it was worth almost nothing. Opposition to the embargo was growing. The opposition was strongest in the Northeast. Ship owners and traders believed that the embargo was wrong. They continued to export goods secretly. Some traders began sending goods over land to Canada. From there, the goods were sent on to Britain. Congress passed a law against this kind of trade, but the shipments did not stop. Too many people were willing to violate the law for the large amounts of money they could make by trading secretly with Britain. By August 1808, Treasury Secretary Albert Gallatin had lost all hope that the embargo would be successful. Gallatin told President Jefferson that the embargo was defeated by open violations. Jefferson, however, was not ready to give up his plan. In his last State of the Union message to Congress, he painted a bright picture of the nation. He reported that American industry was making progress. Many goods that had been imported before the embargo were now being made at home. He said almost all of the national debt had been paid, and he said more than 100 gunboats had been built, enough, he declared, to defend the country. Jefferson said nothing about opposition to the embargo, nor did he talk about the serious economic problems caused by it. He said only that Britain and France still refused to honor American neutrality, and so the embargo must continue. The rest of the nation was not so sure. Congress began debating a number of proposals to either lift or amend the embargo. In the first months of 1809, Congress finally approved a bill. The bill lifted the ban on trade with all European countries except Britain and France. Jefferson had hoped to continue the embargo a little longer and with more powers to enforce it. He was not satisfied with the final bill, but he signed it anyway on March 1st. 3 days later, the 15-month-old embargo was dead, and the United States had a new president. The election of 1808 and Jefferson's final days as president will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American history program from VOA Learning English. Learning English.
vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yoxdur, kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kommersiya sağlam. Təzəsizə batımız gələndə ilk görüşü qaynar toçqada bizim kətdə Qusarla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o tofda, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şifirləri dağdan, pəncərələr dağılan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Budakı kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu və Səhətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyalardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilinə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar. Buna qol çəkdir. Qol çəkdinə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar. Savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Burada nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, nəyə yaxın gəlirlər, nə bir şey o Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətlərdir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü də bu evdən 50 vada yaşayır. Bu ev kapitalın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlet rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar, yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsavətə dedi, bevət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhər olacaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qəsikəm. İkinci qrup 50 ilə Kaynat oturada yaşayıram. Gene ben mahallede hazıram. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyətdir. Çektiler ev dedi kardeş. Kaptarlı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır. 2-si balaca göz otaqlardır. 3 tərəf daldan bir otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb. Lampələrdə dabıq lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da soyuqadır gəli. 2 evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam da xəstədir, şəhərdə malıcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var? Yəni?
Mənim evim, mən o şükürəmlik dağ elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesabını alırlar, öz 9 dəfə öz qomçunu eləyib, gizlində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu, kəmşə bir gəlsin, o evləri görsə, valla, görən ağlayacaq ki, kəndi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 dənə bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olan Respublika Bərpa Agentliyinin xəstəsi ilə burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da oğlu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilib və Resva Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təkcə söhbət ondan getirir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidir. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəstinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifir idi, ola bilsin, üşüyəsi deyil, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütün ölçüdə təkcə bizim rayonda öyle olacaqdır olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya, onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin işləşinə gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onlar da tədricə verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, nə edir, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanında olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlərdə görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərində erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub ola. Rayon səviyyəsində ondan sonra Bərpa Agentliyinin xəttindən belə. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər ola. Hansı evlərdə ki, ziyan həcmi azdır, ta ki ola bilsin, rayon qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib və necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından. Bir və bir aparıb həyatlarında vətəndaşlara təqdim edirlər də. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamım da. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardı, sökülürdü də. Mən dedim, ay Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başlısından götürəsən, götür gələn, bax, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdirlər.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur.
bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidirik kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdır. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq-partdaqdır. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partdaq-partdaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onda onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın köldən kölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb. Ağa bax, yer gör. Baba bu bura bax. Görürsən bax. Təzə baba görsən ağa bax. Görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Va bu vəziyyətdədir.
Quxuna
özünə. Onu da baba o da bax o təzə cırıqdı ki indi cırılır. Və o dəmirə bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şey başa düşür. Dəmirə bax. Bunu ilə uzun-uzun dəmirə qoyublar, boltunu bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
dəzər oldu buna kimsə. Bu göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev veririk, səhər ev veririk, vermədilər.
Bu da üç aile yaşayırdı bax bu evdə.
Bu binada, bu binada çox aile yaşayırdı. Nə bilim, bir 50 zad olardı. Bir bina, heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyirdi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyirdi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar, rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesabları üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır, vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəttə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə səfir, icariyə verir, yoxsa bir dəfəli səfir?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına tarif heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdə istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın ikisi bizə mən qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmalıdır. Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəttə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, yuxarıdaş kisənin bələdiyyəsi, zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olulurdan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki,
sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılır. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan, yəni istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlı və bitirdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vatandaşın. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlı və bitirilənə qədər, tutarana qədər tipiriz verəcəm, abadlıq iş aparır. Buradan bir xeyir şər evi tikək. Sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikif verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinmir bizim rayon icra başçımız. Əhəd Abıyev.
Qaraj Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki?
Bəli, Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edirəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki, qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə fazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vəndi kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb. O barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir. Bu rayonun Qızılburun kəndindən silahlı Yaşar Eyvazovdur. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Əlisim, axşamız Seyir Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-77-42 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Miqrasiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Avropaya təsir edən miqrant böhranının qarşısını almağa kömək etmədiyinə görə beynəlxalq ictimaiyyəti xüsusilə də yaxın şərq ölkələrini tənbih edib. Çərşənbə axşamı Cenevrədə çıxış edən BMT nümayəndəsi Peter Sutherland müxbirlərə bildirib ki, Suriya və digər yerlərdə müharibələrdən qaçan 100 minlərlə qaçqına yardım etmək bütün dünyanın borcudur. O, bütün ölkələrin yardım etməsinin vaxtının gəlib çatdığını qeyd edib. Peter Sutherland həmçinin qaçqınlara humanist rəftarın vacibliyini vurğulayıb. Qaçqınlar Yunanıstana gəlməyə davam edir. Orada bələdə 35 nəfər, Egey dənizində yerləşən Lesbos və Chios adaları arasında isə digər 26 miqrant sahil təhlükəsizliyi tərəfindən xilas edilib. Moskvada Avropa İttifaqının büdcə və insan resursları üzrə komissarı Kristalina Georgieva ilə görüşən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çıxışı zamanı bildirib ki, miqrant böhranına görə Avropa və Qərb ölkələri məsuliyyət daşımalıdır. Çünki onun sözlərinə görə bu böhrana səbəb onların siyasəti olub. Ötən həftə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, insanların kütləvi şəkildə köçmələrinə görə Qərb özünü günahlandırmalıdır. O əsasən də Moskvanın müttəfiqi olan İraq və Suriya liderlərini devirməyə çalışdığına görə Birləşmiş Ştatları tənqid edib. BMT-nin qaçqınlar üzrə baş komissarının verdiyi məlumata əsasən bu il Aralıq dənizi vasitəsilə 300 minə yaxın kişi, qadın və uşaq Avropaya gəlib. Onların 181 mini Yunanistana, 108 mini isə İtaliyaya köçüb. Las Vegas'dan Londona istiqamət götürmüş British Airways şirkətinə məxsus təyyarədə motor hərəkət etməyə başlayandan az sonra yanğın baş verib. 2276 nömrəli reislə uçuşa hazırlaşan təyyarənin 172 nəfərdən ibarət sərnişin və ekipaj üzvü kabinanın içi tüstü ilə dolduğu üçün fövqəladə hallarda işlədilən hava dəhlizi vasitəsilə təyyarəni tərk ediblər. 50-yə yaxın yanğın söndürən yanğını 5 dəqiqə ərzində söndürməyə nail olub. Birdən partlayış səsi gəldi və təyyarə silkələndi. Mən birinci elə bildim ki, təkər partladı, amma sonra yenə partlayış səsi gəldi və təyyarə dayandı, deyə bir sərnişin bildirib. Bir neçə nəfər evakuasiya zamanı aldıqları kiçik xəsarətlərə görə yaxınlıqda yerləşən xəstəxanaya aparılıb. Yanğından 2 saat sonra təyyarə uçuş enməz olağından yığışdırılanarak aviasiya rəsmiləri uçuşları təxirə salıblar. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. ABŞ prezidentliyinə Demokrat Partiyasından namizəd Hillary Clinton dövlət katibi olduğu zaman şəxsi e-mailindən istifadə etməsini səhv adlandırıb. Clinton ABC televiziya kanalına müsahibəsi zamanı üzr istəyib. Seçki qabağı ictimai rəy e-mail qalmaqalının onun seçki kampaniyasına mənfi təsir göstərdiyini göstərir. Bu həftə Associated Press xəbər agentliyinə müsahibəsi zamanı xanım Clinton şəxsi e-mailindən istifadə etdiyinə görə üzr istəməyə ehtiyac görmədiyini bildirmişdi. O, keçən il 55 min səhifəlik e-mail yazışmalarını rəsmilərə təhvil verib. Clinton 2009-2013-cü illər arasında dövlət katibi vəzifəsində işləyib. Sentyabr ayının birində Dövlət Departamenti tərəfindən açıqlanan son bəyanatda rəsmilər bildirib ki, təxminən 150 e-mail məxfi olaraq qeydə alınıb. Kentucky ştatında əyalət məhkəməsinin işçisi homoseksual cütlüyə evlənmək haqda şəhadətnamə verməkdən imtina etdiyinə görə həbs edildikdən sonra azadlığa buraxılıb. Federal hakim dini əqidəsinə görə homoseksual cütlüyə evlənmək haqda şəhadətnamə verməkdən imtina etməkdə günahkar tanıyaraq, Kim Davis'i 6 gün həbsdə saxlanıldıqdan sonra onun azad edilməsi haqda qərar çıxarıb. Davisin azadlığa bırakılması onun saxlanıldığı həbsxana karşısında toplaşan yüzlərlə tərəfdarının təəccübünə səbəb olub. Prezidentliyə Respublikaçı namizəd Mike Huckabee, Kim Davis çıxış edərkən onunla birgə dayanır və onun cəsur hərəkətini yüksək qiymətləndirib. Hakimin təkidinə baxmayaraq Davis şəhadətnamə verməkdən imtina edib. Ali məhkəmə eyni cinsli insanların evlənməsini iyun ayında qanuniləşdirib. Lakin xristiyan dininə inanan Davis qəzəbli homoseksual cütlüyə deyib ki, o Allahın qanununa xidmət edir. Davisi azadlığa buraxan hakim onun müavinlərini homoseksual cütlərə evlənmək haqda şəhadətnamə verilməsinə mane etməmək haqda göstəriş verib. Bir neçə gündən sonra onun işə qayıdacağı gözlənilir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, həbələ bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur. Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mir Mahmud bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sikuta Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan siyasi partiyaların sədrləri ilə görüşüb. Siz həmin görüşdə iştirak edibsiniz. ABŞ səfiri ilə görüşdə əsasən hansı məsələlər müzakirə olundu?
Bu görüş bir həftə bundan qabaq planlaşdırılmışdı və görüşdə cənab səfir siyasi məsələlər üzrə müşavir Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan partiyalar iştirak edirdilər. Azərbaycan üçün, Amerika üçün, bütövlükdə region və Qafqaz üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün məsələlər, daxili və xarici məsələlər müzakirə mövzusu oldu. Təbii ki, bütün bu məsələlərin hamısı hər kəsin özünün Yəni, həm ABŞ-ın hörmətli səfirinin, həm də bu partiya sədrlərinin özlərinin məsələlərə münasibəti və təbii ki, dövlətin də bir-birinə münasibəti əsas götürmək şərti. Bütün məsələlər müzakirə mövzusu oldu.
Siz seçki qabağı durumu necə qiymətləndirirsiniz? Bugün ölkədə siyasi vəziyyət, qanunvericilik, hüquqi baza, demokratik seçkilərin keçirməsinə imkan yaradır mı?
Hətta ən diktatura rejimlərində, irtiza rejimlərində belə demokratik seçki keçirmək mümkündür. Bu 22 illik hakimiyyət zamanı 17 və yaxud aşağı yuxarı 20-yə yaxın ki, referendum keçirilib. Və bütün bu keçirilən seçkilərdə, referendumlarda, konstitusiyalarda və düzəlişlərdə və s. hər kəs arzulayıb ki, demokratik bir seçki mühiti, seçki şəraiti olsun. Təəssüflər olsun, bunun heç birisi azad, ədalətli, demokratik və şəffaf seçki olmuyor. Bu keçirilən seçkilərin əksəriyyəti hal-hazırda tənqid obyektidir. Amma hamısının nəticəsini beynəlxalq təsisatlar, Avropa ölkələri və o cümlədən də Amerika, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, bütün beynəlxalq təsisatlar, insan haqlarının müdafiə cəmiyyətləri, ATƏT-in uzun müddətli müşahidə misiyası və s. hər birisi irəliyə doğru bir addım hesab eləyib və belə hesab eləyə bilər ki, növbəti seçkilər yəqin biraz da azad, demokratik, şəffaf olacaq. Bunun üçün də burada məsuliyyət hər birimizin, o cümlədən də bu elə bir rəy verən və məsələlərin qiymətləndirənlərin üzərindədir. Hal-hazırda Azərbaycandakı mühiti kiməsə təhlil eləmək, kiməsə demək, hansısa formadasa qiymətləndirmək o qədər belə bir nə qəhrəmanlıqdır, nə Amerika təsvir eləməkdir, nə də hadisələrə bir yeni baxışdır. Biz bilirik ki, bütün bu məsələlərin hamısı heç bir standartlara uyğun gəlmir. Azərbaycan sayağı bir məsələdir. Belə olanda bəzən də hətta deyirlər ki, Qarabağ problemi həll olunmayıbsa, hansı demokratik seçki ola bilər, sabitlik və inkişaf varsa, tərəqqi varsa, bugün də söhbətlərin əsas mövzularından birisi və s. bu elə böyük təminatdır. Amma Azərbaycanda problemlər həll olunmur. Bunlara görə də məsuliyyət Azərbaycan iqtidarının və o cümlədən də bu iqtidarın yetkilərinin üzərində qalır. bir mənalı şəkildə bu seçkilərin seçki öncəsi şəraiti demokratik mühitin formalaşdığı kimi qiymətləndirmək olur.
Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan siyasi partiyalar təşviqat müddətində hansı məsələləri önə çəkəcək?
Bütün məsələləri, yəni biz deyək ki, əvvəla Azərbaycanda konstitusiyaya majoritar seçki sistemidir və namizədlər də təbii seçki blokunda olanlar da ayrıcə fərdi namizədlər kimi iştirak edəcəklər həm də və regionun, ərazinin, dairənin, rayonun problemlərini təbii ki, Azərbaycan problemlərini də önə çəkmək şərtinə olacaq. İndi bu istiqamətdə kiçik bir açıqlama da versək sizin halınızın ətrafında, bu artıq təşviqat kimi qiymətləndirilə bilər və qanunla cəzalandıra bilər.
Parlament seçkiləri zamanı exit poll keçirilməsi sizcə seçki fəallığına nə kimi təsir göstərir?
Əgər beynəlxalq müşahidə olsaydı, exit pollu sərbəst təşkilatlar, müstəqil təşkilatlar keçirsəydi, nəsə demək olardı. Azərbaycanda bu indiyə qədər olmadı. Olanlar belə, məsələn, bu gün söhbətimizdə də bu vardı. Deməli, istər beynəlxalq təşkilatlar, istər bizim qonşu dövlətlər və yaxud Avropa Şurasına daxil olan dövlətlər öz nümayəndələrini, müşahidəsi nümayəndələrini göndərirlər Azərbaycana seçkilərə. Söhbət indiyə qədər olanlardan gedir əlbəttə. Və o cümlədən də futbolun təşkilini istəyirlər, arzulayırlar və elə də edirlər. Deməli, futbol keçirənlər Azərbaycanda əsasən kim hansı təşkilata meyillidir, kim hansı namizədə meyillidir, daha çox onun deyək seçkidə iştirak faizini artırmağa cəhd edir. Dolayısıyla sualı elə qoyur ki, avtomatik olaraq cavab elə onun istədiyi cavab olsun. Onun üçün də hələ ki, nə demokratik seçkini keçirmək mümkün olmayıb Azərbaycanda bu 22 il ərzində, nə də bu exit poll bizim istədiyimizi verməyib. Hökumətin özünün nəzarətində olan və daim ondan maliyyələşən, qrant alan, exit poll keçirən təşkilatlar var. O təşkilatların bir qismi başqa təşkilatlar sıradan çıxarılsa, Azərbaycandan çıxarılan beynəlxalq təşkilatların ardınca onların da işi arası bitdikcə və bunlar üçün artıq meydan açıqdır və onlar yenə də bu işlərini görəcəklər. Bir növdə həm də hakimiyyətin yandaşı olacaqlar.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Rusiyanın beynəlxalq aviasiya və fəza sərgisi hərbi və mülki aviasiya avadanlıqlarının nümayişidir. Ancaq bu il daha çox diqqət mərkəzində hərbi avadanlıqlar olub. Ölkənin hərbi qüdrətini sərgiləmək üçün isə hava şousu təşkil olunub.
Biz Rusiyanın aviasiya sahəsindəki misilsiz üstünlüklərini artıraraq hərbi aviasiya avadanlıqlarının istehsalındakı aparıcı rolumuzu möhkəmləndirəcəyik. Bu səbəbdən biz aviasiya və kosmik raket istehsalının müasirləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsini həyata keçirməli, ən qabaqcıl texnologiyaları gətirməli və hər bir bağlantımızı yaxşılaşdırmalıyıq ki, məhsullarımızın keyfiyyət və xüsusiyyətlərini təkmilləşdirək.
Qərb şirkətlərinin sərgidə iştirak etməsinə baxmayaraq, Rusiyanın müdafiə sənayesi Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalar və Ukrayna təchizatlarını itirdiyinə görə zərər çəkir.
Rusiyada 300-ə yaxın sənaye müəssisəsi ehtiyat hissələrini Ukraynadan alırdı. İndi bunların hamısı yox olanda itkilərin dərəcəsini təxmin etmək çətin deyil.
İrana raket müdafiə sistemi satmaq üzərində ziddiyyətli razılaşma təxirə salınsa da, Moskva digər yaxın şərq müştəriləri və müttəfiqlərini cəlb edib.
İndi Rusiyanın dostu Bəşər Əl-Əsədin rejimi sözün əsl mənasında Suriyada atəş altındadır. Ona görə də Rusiya Misirlə əlaqələri və həmçinin hərbi əməkdaşlığı bərpa etməyə nail olub. Ancaq onun hələ də daha çox müttəfiqə ehtiyacı var. Əsasən də neftin ucuzlaşdığı bir dövrdə.
Rusiyanın aviasiya şirkətləri eniş yoxuşlar yaşasalar da cari ilin sonuna gerçəkləşəcəyi gözlənilən razılaşmalar bu sənayenin möhkəmləndirməyə kömək edə bilər. Amma çox şey Rusiyanın hərbi xərcləri və iqtisadiyyatından asılıdır. Vaşinqtonda Nəzə Gözlədə, Amerikan Səsi.
Washington'dan Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın Səsi.org ünvanında da bulasın. Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Washingtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Miqrasiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Avropaya təsir edən miqrant böhranının qarşısını almağa kömək etmədiyinə görə, beynəlxalq ictimaiyyəti xüsusilə də yaxın şərq ölkələrini tənbih edib. Çərşənbə axşamı Cenevrədə çıxış edən BMT nümayəndəsi Peter Sutherland müxbirlərə bildirib ki, Suriya və digər yerlərdə müharibələrdən qaçan 100 minlərlə qaçqına yardım etmək bütün dünyanın borcudur. O, bütün ölkələrin yardım etməsinin vaxtının gəlib çatdığını qeyd edib. Peter Sutherland həmçinin qaçqınlara humanist rəftarın vacibliyini vurğulayıb. Qaçqınlar Yunanıstana gəlməyə davam edir. Orada bələdə 35 nəfər, Egey dənizində yerləşən Lesbos və Chios adaları arasında isə digər 26 miqrant sahil təhlükəsizliyi tərəfindən xilas edilib. Moskvada Avropa İttifaqının büdcə və insan resursları üzrə komissarı Kristalina Georgieva ilə görüşən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çıxışı zamanı bildirib ki, miqrant böhranına görə Avropa və Qərb ölkələri məsuliyyət daşımalıdır. Çünki onun sözlərinə görə bu böhrana səbəb onların siyasəti olub. Ötən həftə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, insanların kütləvi şəkildə köçmələrinə görə Qərb özünü günahlandırmalıdır. O əsasən də Moskvanın müttəfiqi olan İraq və Suriya liderlərini devirməyə çalışdığına görə Birləşmiş Ştatları tənqid edib. BMT-nin qaçqınlar üzrə baş komissarının verdiyi məlumata əsasən bu il Aralıq dənizi vasitəsilə 300 minə yaxın kişi, qadın və uşaq Avropaya gəlib. Onların 181 mini Yunanıstana, 108 mini isə İtaliyaya köçüb. Las Vegas'dan Londona istiqamət götürmüş British Airways şirkətinə məxsus təyyarədə motor hərəkət etməyə başlayandan az sonra yanğın baş verib. 2276 nömrəli reislə uçuşa hazırlaşan təyyarənin 172 nəfərdən ibarət sərnişin və ekipaj üzvü kabinanın içi tüstü ilə dolduğu üçün fövqəladə hallarda işlədilən hava dəhlizi vasitəsilə təyyarəni tərk ediblər. 50-yə yaxın yanğın söndürən yanğını 5 dəqiqə ərzində söndürməyə nail olub. Birdən partlayış səsi gəldi və təyyarə silkələndi. Mən birinci elə bildim ki, təkər partladı, amma sonra yenə partlayış səsi gəldi və təyyarə dayandı, deyə bir sərnişin bildirib. Bir neçə nəfər evakuasiya zamanı aldıqları kiçik xəsarətlərə görə yaxınlıqda yerləşən xəstəxanaya aparılıb. Yanğından 2 saat sonra təyyarə uçuş enməz olağından yığışdırılanadək aviasiya rəsmiləri uçuşları təxirə salıblar. Dünyaya baxış web xəbər bulletini izləyirsiniz. ABŞ prezidentliyinə Demokrat Partiyasından namizəd Hillary Clinton dövlət katibi olduğu zaman şəxsi e-mailindən istifadə etməsini səhv adlandırıb. Clinton ABC televiziya kanalına müsahibəsi zamanı üzr istəyib. Seçki qabağı ictimai rəy e-mail qalmaqalının onun seçki kampaniyasına mənfi təsir göstərdiyini göstərir. Bu həftə Associated Press xəbər agentliyinə müsahibəsi zamanı xanım Clinton şəxsi e-mailindən istifadə etdiyinə görə üzr istəməyə ehtiyac görmədiyini bildirmişdi. O, keçən il 55 min səhifəlik e-mail yazışmalarını rəsmilərə təhvil verib. Clinton 2009-2013-cü illər arasında dövlət katibi vəzifəsində işləyib. Sentyabr ayının birində Dövlət Departamenti tərəfindən açıqlanan son bəyanatda rəsmilər bildirib ki, təxminən 150 e-mail məxfi olaraq qeydə alınıb. Kentucky ştatında əyalət məhkəməsinin işçisi homoseksual cütlüyə evlənmək haqda şəhadətnamə verməkdən imtina etdiyinə görə həbs edildikdən sonra azadlığa buraxılıb. Federal hakim dini əqidəsinə görə homoseksual cütlüyə evlənmək haqda şəhadətnamə verməkdən imtina etməkdə günahkar tanıyaraq Kim Davis'i 6 gün həbsdə saxlanıldıqdan sonra onun azad edilməsi haqda qərar çıxarıb. Davis'in azadlığa buraxılması onun saxlanıldığı həbsxana qarşısında toplaşan yüzlərlə tərəfdarının təəccübünə səbəb olub. Prezidentliyə Respublikaçı namizəd Mike Huckabee, Kim Davis çıxış edərkən onunla birgə dayanır və onun cəsur hərəkətini yüksək qiymətləndirib. Hakimin təkidinə baxmayaraq Davis şəhadətnamə verməkdən imtina edib. Ali məhkəmə eyni cinsli insanların evlənməsini iyun ayında qanuniləşdirib. Lakin xristiyan dininə inanan Davis qəzəbli homoseksual cütlüyə deyib ki, o Allahın qanununa xidmət edir. Davisi azadlığa buraxan hakim onun müavinlərinə homoseksual cütlərə evlənmək haqda şəhadətnamə verilməsinə mane etməmək haqda göstəriş verib. Bir neçə gündən sonra onun işə qayıdacağı gözlənilir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4-PEK sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEK təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur. Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mir Mahmud bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan siyasi partiyaların sədrləri ilə görüşüb. Siz həmin görüşdə iştirak edibsiniz. ABŞ səfiri ilə görüşdə əsasən hansı məsələlər müzakirə olundu?
Bu görüş bir həftə bundan qabaq planlaşdırılmışdı və görüşdə cənab səfir, siyasi məsələlər üzrə müşavir, Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan partiyalar iştirak edirdilər. Azərbaycan üçün, Amerika üçün, bütövlükdə region və Qafqaz üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün məsələlər, daxili və xarici məsələlər müzakirə mövzusu oldu. Təbii ki, bütün bu məsələlərin hamısı hər kəsin özünün, yəni həm ABŞ-ın hörmətli səfirinin, həm də bu partiya sədrlərinin özlərinin məsələlərə münasibəti və təbii ki, dövlətin də bir-birinə münasibəti əsas götürmək şərti. Bütün məsələlər müzakirə mövzusu oldu.
Siz seçki qabağı durumu necə qiymətləndirirsiniz? Bugün ölkədə siyasi vəziyyət, qanunvericilik, hüquqi baza, demokratik seçkilərin keçirməsinə imkan yaradırmı?
Hətta ən diktatura rejimlərində, iqtisad rejimlərində belə demokratik seçki keçirmək mümkündür. Bu 22 illik hakimiyyət zamanı 17 və yaxud aşağı yuxarı 20-yə yaxın seçki referendum keçirilib. Və bütün bu keçirilən seçkilərdə, referendumlarda, konstitusiyada və düzəlişlərdə və s. hər kəs arzulayıb ki, demokratik bir seçki mühiti, seçki şəraiti olsun. Təsirlər olsun, bunun heç birisi azad, ədalətli, demokratik və şəffaf seçki olmuyor. Bu keçirilən seçkilərin əksəriyyəti hal-hazırda tənqid obyektidir. Amma hamısının nəticəsini beynəlxalq təsisatlar, Avropa ölkələri və o cümlədən də Amerika, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, bütün beynəlxalq təsisatlar, insan haqlarının müdafiə cəmiyyətləri, ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyası və s. hər birisi irəliyə doğru bir addım hesab eləyib və belə hesab eləyiblər ki, növbəti seçkilər yəqin biraz da azad, demokratik, şəffaf olacaq. Onun üçün də burada məsuliyyət hər birimizin, o cümlədən də bu elə bir rəy verən və məsələlərin qiymətləndirənlərin üzərindədir. Hal-hazırda Azərbaycandakı mühiti kiməsə təhlil eləmək, kiməsə demək, hansısa formadasa qiymətləndirmək o qədər belə bir nə qəhrəmanlıqdır, nə Amerika təsvir eləməkdir, nə də hadisələrə bir yeni baxışdır. Biz bilirik ki, bütün bu məsələlərin hamısı heç bir standartlara uyğun gəlmir. Azərbaycan sayağı bir məsələdir. Belə olanda bəzən də hətta deyirlər ki,
Qarabağ problemi həll olunmayırsa, hansı demokratik seçki ola bilər, sabitlik və inkişaf varsa, tərəqqi varsa, bugün də söhbətlərin əsas mövzularından birisi budur və s. Bu elə böyük təminatdır. Amma Azərbaycanda problemlər həll olunmur. Bunlara görə də məsuliyyət Azərbaycan iqtidarının və o cümlədən də bu iqtidarın yetkilərinin üzərində qalır. Bir mənalı şəkildə bu seçkilərin seçki öncəsi şəraiti demokratik mühitin formalaşdığı kimi qiymətləndirmək olur.
Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan siyasi partiyalar təşviqat müddətində hansı məsələləri önə çəkəcək?
Bütün məsələləri, yəni deyək ki, əvvəla Azərbaycanda konstitusiya və majoritar seçki sistemidir və namizədlər də təbii seçki blokunda olanlar da ayrıcə fərdi namizədlər kimi iştirak edəcəklər həm də və regionun, ərazinin, dairənin, rayonun problemlərini, təbii ki, Azərbaycan problemlərini də önə çəkmək şərtinə olacaq. İndi bu istiqamətdə kiçik bir açıqlama da versək sizin halınızın ətrafında, bu artıq təşviqat kimi qiymətləndirilə bilər və qanunla cəzalandıra bilər.
Parlament seçkiləri zamanı exit poll keçirilməsi sizcə seçki fəallığına nə kimi təsir göstərir?
Əgər beynəlxalq müşahidə olsaydı, exit pollu sərbəst təşkilatlar, müstəqil təşkilatlar keçirsəydi, nəsə demək olardı. Azərbaycanda bu indiyə qədər olmadı. Olanlar belə, məsələn, bu gün söhbətimizdə də bu vardı. Deməli, istər beynəlxalq təşkilatlar, istər bizim qonşu dövlətlər və yaxud Avropa Şurasına daxil olan dövlətlər öz nümayəndələrini, müşahidəsi nümayəndələrini göndərirlər Azərbaycana seçkilərə. Söhbət indiyə qədər olanlardan gedir əlbəttə. Və o cümlədən bir futbolun təşkilini istəyirlər, arzulayırlar və elə də edirlər. Deməli, futbol keçirənlər Azərbaycanda əsasən kim hansı təşkilata meyillidir, kim hansı namizədə meyillidir, daha çox onun iştirak faizini artırmağa cəhd edir. Dolayısıyla sualı elə qoyur ki, avtomatik olaraq cavab elə onun istədiyi cavab olsun. Onun üçün də hələ ki, nə demokratik seçkini keçirmək mümkün olmayıb Azərbaycanda bu 22 il ərzində, nə də bu exit poll bizim istədiyimizi verməyib. Bir hökumətin özünün nəzarətində olan və daim ondan maliyyələşən, qrant alan, exit poll keçirən təşkilatlar var. O təşkilatların bir qismi başqa təşkilatlar sıradan çıxarılsa, Azərbaycandan çıxarılan beynəlxalq təşkilatların ardında onların da işi arası bitdikcə, bunlar üçün artıq meydan açıqdır və onlar yenə də bu işlərini görəcəklər. Bir növdə həm də hakimiyyətin yandaşı olacaqlar.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Rusiyanın beynəlxalq aviasiya və fəza sərgisi hərbi və mülki aviasiya avadanlıqlarının nümayişidir. Ancaq bu il daha çox diqqət mərkəzində hərbi avadanlıqlar olub. Ölkənin hərbi qüdrətini sərgiləmək üçünsə hava şousu təşkil olunub.
Biz Rusiyanın aviasiya sahəsindəki misilsiz üstünlüklərini artıraraq hərbi aviasiya avadanlıqlarının istehsalındakı aparıcı rolumuzu möhkəmləndirəcəyik. Bu səbəbdən biz aviasiya və kosmik raket istehsalının müasirləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsini həyata keçirməli, ən qabaqcıl texnologiyaları gətirməli və hər bir bağlantımızı yaxşılaşdırmalıyıq ki, məhsullarımızın keyfiyyət və xüsusiyyətlərini təkmilləşdirək.
Qərb şirkətlərinin sərgidə iştirak etməsinə baxmayaraq, Rusiyanın müdafiə sənayesi Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalar və Ukrayna təchizatlarını itirdiyinə görə zərər çəkir.
Something like 300 enterprises in Russia.
Rusiyada 300-ə yaxın sənaye müəssisəsi ehtiyat hissələrini Ukraynadan alırdı. İndi bunların hamısı yox olanda itkilərin dərəcəsini təxmin etmək çətin deyil.
İrana raket müdafiə sistemi satmaq üzərində ziddiyyətli razılaşma təxirə salınsa da, Moskva digər yaxın şərq müştəriləri və müttəfiqlərini cəlb edib.
İndi Rusiyanın dostu Bəşər Əl-Əsədin rejimi sözün əsl mənasında Suriyada atəş altındadır. Ona görə də Rusiya Misir əlaqələri və həmçinin hərbi əməkdaşlığı bərpa etməyə nail olub. Ancaq onun hələ də daha çox müttəfiqə ehtiyacı var. Əsasən də neftin ucuzlaşdığı bir dövrdə.
Oil prices are diving.
Rusiyanın aviasiya şirkətləri eniş yoxuşları yaşasalar da, cari ilin sonuna gerçəkləşəcəyi gözlənilən razılaşmalar bu sənayenin möhkəmləndirməyə kömək edə bilər. Amma çox şey Rusiyanın hərbi xərcləri və iqtisadiyyatından asılıdır. Vaşinqtonda Nəzə Gözadə, Amerikan səsi.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin amerikanınsesi.org ünvanında da bulasın. Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Buyuram sizi. Əziz dinləyicilər, bu veriliş bir saat ərzində canlı yayımlanır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edirəm Esmira Cavadova. Və əgər vəkilə sualınız varsa, hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017-yə. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza və zəng edib canlı efirə qoşula bilərsiniz 012-436-7742-yə. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlayaq. Ödənişli təhsil alan imkansız tələbəyə dövlət tərəfindən hər hansı yardım nəzərdə tutulubmu? Əgər nəzərdə tutulubsa, bunun müraciət qaydası necədir, hansı tələbələrə şamil olunur və s. və ilaxır bu sual ətrafında buyurun, ətraflı şəkildə dinləyicilərə məlumat verin. Çünki hazırda deyirsiniz ki, tədris ili artıq bir aydan artıqdır başlayıb, yeni tədris mövsümü və çoxlu tələbələr var ki, imkansızdırlar, ödəniş edə bilmirlər və bu sual haqqında onlara məlumat vermək vacibdir. Buyurun.
Biz bu barədə öz fikrimizi bildirək. Ümumiyyətlə, dövlətin siyasətlərindən biridir. Təhsil dövlətin daxili siyasətindən biridir. Pullu təhsil də dövlətin təhsilinə əlaqədə siyasətlərindən biridir. Pullu təhsilin əsas məqsədi dövlət vergisinə, büdcəsinə və dövlətin əsas təhsillə məşğul olan müəssisələrin maddi texniki bazasının daha da yaxşılanması ilə əlaqədar dövlətin məcburiyyət bir tədbiri kimidir ki, bu da pullu təhsil forması həyata keçirilir. Pullu təhsil formasının digər bir müsbət cəhəti də ehtimal olunur əvvəldən pullu təhsil sahəsi yaranlandı. O da təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına məqsədini daşır. Əvvələr Sovet dövlətində təhsil əsasən pulsuz olduğu üçün və belə bir ehtimal olunurdu ki, pulsuz təhsil olduğu üçün tələbələr oxumur və bunun da keyfiyyəti, təhsil keyfiyyəti aşağıdır. Sonradan tələbələri, oxuyanları, əsl oxuyanları müəyyənləşdirmək üçün və onları pullu təhsil məsələsini qaldırdılar. İki halda bayaq dediyim kimi həm dövlətin büdcəsinə xeyir gətirərdi, həm də pul ödəyən tələbə daha yaxşı, daha keyfiyyətli oxumalı idi. Bu ikinci bir problem yarandı. Pullu təhsili Bildiyimiz kimi her bir şahsın arzusudur yaxşı ve necə deyirlər qabacıl ixtisaslarda tələbə olsun ve en deməli məşhur ixtisaslara yerlensin. Bu hüquqşünaslıqdır, bu həkimlikdir və s. Hamının arzusu var. Hamının arzusu olanda da hamı da həmin ixtisası seçəndə bilməlidir ki, burada çoxluq yaranır və burada artıq seçim söhbəti ola bilər. Bunun üçün də o seçimin, yəni tələbənin həmin ixtisasa qabazı ixtisaslara yerləməsinə edilən cəhd nəticəsində burada seçim olur aralarında və pullu təhsil növbələrinə də düşən tələbələr də olur. Hansı ki, həmin tələbələr ilk vaxtdan pulluya düşməyə ehtimal eləmirdilər. Amma elə tələbələr ki, onlar oxumaq üçün, təhsil almaq üçün ehtimal edirlər ki, onlar pulluya da düşə bilərlər. Və həvəs o qədər olur ki, düzdür, həvəslə imkan üstə gəlmir. Və nəticədə təhsilini almasının yüksək pullu təhsilə yiyələnməklə təhsilə başlayan tələbə son zamanda həm təhsil almaq istəyir, həm də pulu ödəmə iqtidarında olmadığı üçün bu ona iki qat bir zərbə olur. Söhbət gedir dövlətin həmən o pullu təhsil alan, lakin bunun köməyi gücü çatmayan tələbələrə yardım haqqında. Əgər dövlət pullu təhsil nəticəsində vətəndaşdan, əhalidən pul alırsa, bunu pul eləyirsə vergi formasında, bu verginin hesab elə ki, bir formasıdır. Yəni ki, xidmətin bir formasıdır. Bundan sonra dövlət əgər cəmiyyətdən tələbədən pul alırsa, pulu onu qaytarıb vətəndaşa verən deyil. Dalam ki, vergi alır, vergini qaytarıb sahibkara verən deyil dövlət. Bunun üçün pul təhsili müəyyənləşdirən dövlət pulu təhsili müəyyənləşdirir. Tarif şurası hər bir ixtisasın ildə nə qədər pul ödəməsini müəyyənləşdirir və bundan sonra işə başlayırlar. Burada yani söhbət
yoxsa hər hansı bir yardım?
Yox, ancaq yardım deyəndə ki, burada fondlar olmalıdır. Yəni ki, pullu təhsil alan şəxslərə dövlət əlindən gələni eləyir, amma kimlər üçün? Məsələn, yetim uşaqlar üçün dövlət təhsil fondunu, təhsil haqqını deməli, ləğv eləyib. Qaçqınlar üçün ola bilər. Yəni ki, sosial şəraiti pis olan şəxslər üçün dövlət güzəşli təhsil haqqları güzəşli formada azalda bilər. Lakin ücdən tutmuş bütün tələbələrə, pullu tələbələrə bizim dövlətin siyasəti indi belədir. Onları eyni zamanda həm də yardım eləmək bu mümkün deyil hələlik.
Əlil ailələrində mümkün deyil.
Mümkün də ayrı-ayrı kateqoriyalara.
Yəni bir sual da belə qoymuş.
İmkansız ailələr üçün hər bir dövlətdə fondlar var. Xeyriyyə cəmiyyətləri var.
Müraciət olunur.
Bu bizim Zeynalabdin Tağıyevdən də bəri biz eşitmişik ki, deməli pullu təhsil üçün xaricə göndərilirdi. İndi də var elə ayrı-ayrı insanlar və dövlətin ayrı-ayrı şəxsləri göndərilir.
Yəni yalnız müəyyən kateqoriyalara aid
bəli,
olan
amma
hansı kateqoriyalardır?
Bütün
dövlət, əlillər.
Yox, əlillər, yetim uşaqlar da əsasən. Atadan və anadan yetim olan uşaqlar üçün.
Atadan
və sair formada, personal sürətdə də ola bilər. Görürsünüz, ayrı-ayrı hallarda hər bir təhsil nazirliyində təşəbbüsü ilə, hər hansı müəssisənin təşəbbüsü ilə bu və başqa bir şəxsə, sair şəxsə, onun sosial vəziyyətinə əlaqədar, onun qabacıl, yəni elə tələbə var ki, o oxuyur, can atır, nailiyyətləri var, amma təhsil haqqını ödəyə bilmir. Dərcə məktəbin özünün də elə bir fondu olmalıdır. İndi əsas fondlardan söhbət ki, bu fondlar olsa, ayrı-ayrı müəssisələrdə fondlar olsa, müəssisədən tutmuş, təhsil müəssisələrindən tutmuş, hətta büdcədən kənar fondlar olsa, ayrı-ayrı xeyrə fondları olsa, bu fondların köməkliyinə bunlar təhsil ala bilərlər. Amma dövlətin özü bunlara güzəşdi, deməli, hamısını elə bilməz.
Müəyyən kateqoriya.
Müəyyən kateqoriya insanlara.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, canlı efirdə Cəmal Bağırzadədir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə. Sualınız varsa zəng vurun. 012-436-77, saat 8, üzr istəyirəm, 012-436-42. Saat 8-də də xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı bildirin. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimizdə açıqdır. Yazılı şəkildə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Hazırda telefon xəttində Abdullah bəy gözləməlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Abdullah bəy, biz sizi dinləyirik. Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən də hüquqşünasa bir sualım var. Mən gözdən əliləm. Davernis vermişəm anama. Etibarnamə ki, bütün imza azad lazım olan yerlərdə çəksin. Ancaq onu heç arada işlədə bilmirəm mən.
Necə işlədə bilmirsən? Yəni, telefon xəttində qalırsa,
təzədən bu etibarnamanı notarusa təsdiqlət gətir.
Etibarnaməni notarus vasitəsilə verməmisiniz ki?
Bəli.
Bilirsiniz, fiziki qüsuru olan şəxslərin əqd bağlaması, eləcə də etibarnama verməsi, vəsiyyətnama verməsi və s. əqdlərin, bir tərəfli əqdlərin bağlanması ilə əlaqədar qanunda göstəriş var. Notarlıq kontoru gözdən əlil olan şəxslərin etibarnama vermək üçün burada etibarnama əgər imza ilə əlaqədar burada deməli notarlıq kontoru sizin razılığınızı eləcə də digər sizin hətta qayyumunuzun əgər siz əgər gözdən əlilsiniz, sizin qayyum və himayəçiniz var yoxsa birinci qrup əlilsiniz?
Bəli.
Sizə qayyum himayəçi təyin olunub?
Xeyr, ya ailəm var.
Ailəniz var, hə. Yəni sizin ailə üzvlərinizin yanında, yəni həyat yoldaşınız yanında notarlıq kontorunda siz etibarnama verə bilərsiniz istənilən şəxsə. Əgər notarusun, notarlıq kontorunun sizin şübhəniz varsa, əlavə şəxslər də şahid kimi cəlb oluna bilər ki, o həqiqətən də sizə etibarnama, siz ananıza verirsiniz. O etibarnama...
Vermişəm. Hə. Etibarnama vermişəm.
Bəli.
Mənim peçatım da var, imzam da.
Bilirsiniz, sizin imzanı, hə, sizdə peçat imza olur.
O işləmir də, heç arada. Hamı deyir, onu təsdiqlər təzədən gətirdi.
Yox, bilirsiniz nətərdir. Bilirsiniz nətərdir. Ayrı-ayrı məsələlər, məsələn, gəmidə, məsələn, xəstəxananın baş həkimi etibarnamaları verə bilirlər. Sonra da həmin etibarnama notarlıq kontorunda təsdiq olunmalıdır. Daha doğrusu notarlıq kontoru həmin o baş həkimin təsdiq imzasını, eləcə də sizin imzanızı da o təsdiq eləməlidir. Əgər notarlıq kontoru imtina edirsə sizin imzanızı təsdiq eləməyə, dəvət edin notarlıq kontorunun evə, notarlıq kontorunun işçisi, əməkdaşı evə, indi Nərvan rayonundadır sizdə.
Yox, mən Afşeronu oxudum.
Afşeron, dəvət edin notarlıq kontorunu, gəlsin sizin evinizdə, sizin huzurunuzda, sizin qarşınızda, sizin sözlərinizdən etibarına versin ananıza tam etibarlama formasında.
Yox.
Burada heç bir problem yoxdur.
Dönə-dönə üzr istəyirəm, vaxtınızı alıram bir dəfə. Mən o etibarnaməni getmişəm notarusa. Vermişəm anama, peçatımı da, zadımı da hamısını vermişəm anama. İndi bu gün mən bankdan sosial kartımın vaxtıdır, dəyişilir. Yenidən o etibarnamənin üzünün surətinin çıxarılıb təzdən notarusa təsdiqlənməsini istəyirlər məndən.
Yo,
mən onu gedə bilmirəm, getsəm də pul da
onda siz etibarnama alanda 3-4 dənə alın da təsdiqlənmiş formasını alın. Hər dəfə dedin notara
qoyun. Yox, bu düzgün bir şeydir, ümumiyyətlə.
Yox, kseri kopyasını istəmir də, əslini istəyir.
Xeyr, əslinin üzü çıxarılsın deyirlər. Onu da təsdiqlət gətir.
Əsli ilə təsdiq, əsli ilə düzdür təsdiq elində belə.
Həndə orada onlarda qalmalıdır da o
yəni
etibarnaməni.
Yəni ki, indi bank şöbəsidir, bu maliyyə şöbəsidir, yəni maliyyə ilə əlaqədar olan məsələdir.
Təsdiqlənməsi neçə olur indiki üz istəyirəm?
Təsdiqlənmə 6 manatdır da sənədin təsdiqlənməsi.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Yəni o etibarnamə, yəni onlarda qalacaqsa həqiqətən də notarusun təsdiqlənib surəti verilməlidir onlara da, əsli üzündə qalmalıdır.
Yox, bir yəni, də bir etibarlı bir etibarnama verir, amma adam var görsən etibarnama alanda 2-3
dənə etibarnaməni özündə saxlayır.
Yox, 2-3 dənəni təsdiq eləyir, göy peçatla saxlayır özündə, onu əsli kimi funksiyasına
qoyur. Bəli.
Amma eləsi olur ki, o əsli qutarır, bitir, deyir ki, get təzədən təsdiq elə.
O başqa məsələdir. Yəni... Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində başqa Bəxtiyar adlı dinləyici olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində. Aha, hər vaxtınız xeyir. Buyurun Bəxtiyar bəy, vəkil sizi dinləyir.
Mən sizi salamlayıram.
Buyurun.
Şəraiti yaratdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm. Hal-hazırda məktəbdə müəllim işləyirəm, orta məktəbdə. Mən iki şey maraqlanıram ki, belə bir mən də bu müharibədən qalan ağızlar bulanda nətə verir o bülteyn alanda onun, mən ildə neçə dəfə bülteynə çıxa bilərəm. Bu bir də ki, elə bil
gəlin bir-bir sualı bir-bir verək. Birinci suala vəkil cavab versin. Buyurun.
Siz hansı saat işləyirsiniz?
Müəllim işləyirəm.
Müəllim işləyirsiniz. Neçənci qrup əlilsiniz?
İkinci qrup.
Bilirsiniz, bülletinə çıxmaq ildə neçə dəfə məsələsi qanunda yoxdur belə bir məsələ. Xəstələnən şəxs xəstə dizəmə qabiliyyəti müvəqqəti itirirsə, bu bülletinə çıxa bilər. Bu bir söhbət. Amma daim, yəni ki, üst-üstə müəyyən bir kateqoriya xəstəlik nəticəsində üst-üstə 4 ay xəstələnən şəxs əmək 4 ay əmək qabiliyyətini itirirsə, artıq ona əlillik verilməlidir. Amma sizdə artıq əlillik var. Bunun üçün sizin 50-liyi ilə əlaqədə işləyirsinizsə, əgər siz həqiqətən də xəstələnirsinizsə, müvəqqəti əmək qabiliyyətinizi istəyirsinizsə, bunun üçün heç bir müddət yoxdur və siz deməli, bülletinə çıxıb, çıxa bilərsiniz, xəstəsiniz də əmək qabiliyyətini itirmişsiniz.
Orada mən başqa sağlamlığımı müharibədə qoyub
gəlmişəm. Bilirəm, bilirəm. İndi siz işləyirsiniz hal-hazırda. Yəni siz
bəli.
Müəllim kimi də siz sağlam olmalısınız. Müəllim kimi də siz fəaliyyət göstərməlisiniz.
Yox, məndə keçici xəstəlik deyil ki, mənim
məndə. Necə xəstəlikdir?
Keçici xəstəlik deyil də, mən məsələn o müəyyən ağrılar var ki, bu soyuq olanda
məsələn. Yəni ki, fəsadlar verir də müəyyən səhvə.
Hə, də, yəni mən ona görə deyirəm, məndə keçici xəstəlik olsa, mən onu gedib qalxıb balasını
seyləbərəm. Yox, indi
Mən onlardan fərcanımız qoymuşam.
Siz belə çıxır ki, tez-tez xəstələnirsiniz də belə, yoxsa
olur da, tez-tez deyəndə bu olur da müəyyən bu.
Yəni iş yerində sizə yəni bu barədə bir iradlar tutulur, yoxsa necə?
Yox, heç bir irad
yox. Yox, irad tuta bilməz, çünki müəssisə rəhbərinin əmək qanunvericiliyinə əsasən borcudur. İndi sizin o əmkarların üzvü söz, yəni bu sosial haldır, yəni sizin xəstələrinizlə əlaqədar siz əmək qabili itirmişsinizsə, itirən bütün hallarda sizin əmək yerinizdə saxlanılır, sizi bülletinə...
Məndə bir motiv ağırlardır, bu, o da o vaxtı...
Yəni həkim siz həkimə müraciət edəndə, sizə bülletin verəndə, sizi müvəqqəti əmək qabili itirmiş xəstə kimi tanıyırsa, sizə bülletin verirsə, burada müəssisə rəhbəri heç nə deyə bilməz.
Yox, tanıyır, özdə bilirlər ki, mən orada şəhərdə biz o öz rayonumuzun Qarabağ əlləri, orada ad verilmiş bir şey var, yer var ki, faktiki orada onların xəstəlik kitabları orada saxlanır, oradan da qeydiyyatdan keçir, onlar da bilir ki, biz 2-ci qrup Qarabağ əlləri. Onlar bilirlər, axı, mən 90-dan da 8 yıl
Yenə də deyirəm, müvəqqəti xəstə olan şəxs əmək qabiliyyəti itiribsə, sizə bülletin verilməlidir və siz işə çıxmaya bilməzsiniz.
Biz indi sizdən bir şey öyrənmək istəyirəm. Məsələn, mən getmişəm dəstəyəm. Olur ki, mən məsələn, hansısa bir ağırlar baş verir, fəsad olur və mən oradan eləm ki, həmin gün ya getməzsən, ya işdən tez çıxıb gələ bilsən, ola bilər ki, müdür deyək ki, mən icazə verirəm, sən dərsi boş çıxmayıb, sən kimə vəz eləyəcək. Mənim üçün heç bir yerləmək olmaz ki, əqaqda törətməz ki, mən öz hüquqlarımı öyrənməyəm.
Hüquqlar bəyər, siz əmək intizamını pozmamaqla, siz müəllimsiniz, siz bir sahədə işləyirsinizsə, yenə də deyirəm də, siz əgər xəstələnirsinizsə, bir də ağrılar tutursa, siz harada gedirsinizsə, bunu müdirət bilməlidir, bunu direktor bilməlidir. O sizin əmək funksiyanızı, sizə işi verən direktoruna sizin münasibətinizdir. O, sizə bir Qarabağ əlili kimi, Qarabağ bir həqiqətən xəstə kimi şərait yaratmalıdır. Sizin xəstəliyinizin, sizin vaxtında müalicə olmağınızı, həm də onun vaxtında müalicə olmağınız, sağlam olmağınız dərs prosesinə də kömək elə bilir. Ona sizə şərait yaratmalıdır.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici var. Bu arada bir daha xatırladıram ki, 012-436-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin, canlı efirə qoşulun və hüquqşünas Cəmal bəyə sualınızı bildirin. Efir əçərəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız də xidmətinizdədir. Orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda desin telefon xəttində bir dinləyicimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, dinləyirik sizə.
Axşamınız xeyir, salamlayıram sizə.
Hər vaxtınız xeyir. Hardan zəng etmişsiniz? Kimsiz? Buyurun, sualınızı edən.
Beytulla Vəliyev, Sabah rayonundan.
Aha, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Hörmətli vəkil, mənim 52 yaşım var. 34 il stajım var. 30 ildən çoxu zərərli iş şəraitində işləmişəm. Mən nə vaxt pensiyaya çıxa bilərəm?
52 yaşınız var. Neçə il zərərli?
Bəli.
30 il zərərli deyəndə hansı sahədə işləmişsiniz?
Başa düşmədim.
Hansı sahədə zərərli deyəndə?
Plasmas zavodunda, kanseri zavodunda plasmas zavodunda 4 il zərərli iş şəraiti. Onda neft çıxarma sahəsində neft çıxarma operatoru, o da zərərli işdə sayılır.
Siz zərərli sayılır. Əgər zərərli sahədə işləmişsiniz, işləyibsinizsə, daim dalbadal 30 il deyirsinizsə, işləyirsiniz?
Bəli, bəli.
Sizə əmək pensiyasına çıxmaqla güzəştlər ediləcək. Bunun üçün müraciət eləmişsiniz siz?
Xeyr.
Müraciət ümumiyyətlə eləməmişsiniz, yoxsa bilmək istəyirsiniz?
Bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə eləməm.
İşin zərərliyinin dərəcəsi, iş şəraitinə əlaqədardır. Yəni ki, siz əlaqədar olan bir sahadır. Onu siz dəqiq demək mümkün deyil. Konkret olaraq sizin o zərərli sahanız Nazirlər Kabinetinin spesifikinə düşürsə, yəni zərərli sahalar var da, spesifik var, siyahı. Ora düşürsə, sizdə həbətdə lüqotlar ola bilər. Amma biz dəqiq...
Mənim işimə görə son vaxtda qanun hazırlanı ya qəbul olunub, olunmayıb bilmirəm. Əmək stajına görə, yaşa görə yox, əmək stajına görə pensiyaya çıxmaq olar.
No, hələ hazır deyil belə bir qanun. Biz köhnə qanunla deyirik, sizin dilinizdə.
Aydındır, oldu, çox sağ olun.
Buyuruz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və telefon zəngi var. Hələ yoxdur, birinci sual oxumaq istəyirəm, forma gəlmiş suallardan. Belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Torpağıma hansı şərtlər əsasında dövlət ya da özəl müəssisə müsadirə edə bilər? Əgər cinayət törətməmişəmsə, Vaqif adlı dinləyici yazır.
Özəl müəssisə torpağı müsadirə edə bilməz. Torpaq yalnız məhkəmə qərarı ilə
müsadirə ola bilər. Hansı hallarda?
Ümumiyyətlə, müsadirə hansı hallarda olur? Cinayət qanunvericinə əsasən əmlakı müsadirəsi ləğv edilib. Artıq qabaq var idi əmlak müsadirəsi. Hal-hazırda cinayət nəticəsində cinayət törədən şəxsin cinayət vasitəsinin müsadirəsindən söhbət gedir. Dualım, kimsə avtomatla tüfəklə adam öldürübsə, o müsadirə oluna bilər. Kimsə maşınla cinayət törədibsə, avtomobil müsadirə ola bilər. Amma əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Torpağın müsadirəsi mülkiyyət isə indi baxır, cinayət edibsə müsadirə oluna bilməz. Heç bir halda.
Əgər o torpaq o həmin
cinayətin subyekti olubsa, əgər bu torpaqda daim olaraq narkotik vasitə becərdilirsə,
yəni,
müsadirə oluna bilər.
Subyekti olubsa.
Baxır da. İndi əgər torpaq cinayətin vasitəsidirsə, orada narkotika deyirəm əkillərsə, orada qeyri-qanuni bir qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğuldursa, bunu başqa cür aradan götürmək mümkün deyilsə, dövlət onu müsadirə edir və ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmasın. Amma digər hallarda torpağın müsadirə olması müəssisə tərəfindən, məhkəmə tərəfindən torpağın müsadirəsi artıq bizdə 99-cu ildə yoxdur.
Yoxdur. Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım yazır ki, atam...
Əmlək toxunulmazdır.
Atam bir neçə gün öncə rəhmətə gedib, Kupça onun adına idi. İndi onu anamın adına keçirilməsində övladlarının razılığı lazımdırmı, vacibdirmi?
Razılıq deyil bu. Bu, bilirsiniz, əgər ki, ata rəhmətə gedibsə, onlar hamısı vərəsə sayılır, birinci növ vərəsə sayılır. Vərəsələr arasında mübahisə yoxsa vərəsələr hamısı birləşib bir adamın xeyrinə öz paylarından imtina edə bilərlər. Yəni, vərəsələr desəli ki, hərəsinə pay lazım, hər bir vərəsə pay istəyirsə, bərabər formada deməli, paylar bölünməlidir. Amma bu arada, burada bir məsələ var ki, ata rəhməti gedibsə, ata ilə ana birgə nikah dövründə həmən əmlakı əldə edə bilərsə, artıq ananın əmlakı burada tam 50%-dir. 50% digər vərəsələr arasında bölünə bilər.
Yaxud da o yerdə qalan 50% övladların razılığı ilə, yəni paylarla imtina etməsində anaya keçə bilər.
Amma ki, yarısı ananındır.
Yarısı onsuz da ananındır.
O biri 50%-dir. Ana da daxil olmalıdır, digər vərəsələr arasında bölünür.
Aydındır. Nazlı xanım yazır ki, 17 yaşına keçmişəm, soyadımı dəyişmək istəyirəm. İcra hakimiyyətində mənə bildiriblər ki, yalnız atanın və ananın soyadını götürə bilərsən. Anamın və atamın soyadları isə eynidir. Yəni, Fətiyev və Fətiyeva. Bilmək istəyirəm ki, anamın qızlıq soyadını götürə bilərəmmi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, ədəbiyyata çatana qədər ad familiya dəyişmək atanın və ananın razılığı ilə yol verilir.
18 yaşında.
Bəli. Familiyaların dəyişilməsi qaydası belədir. Hər bir şəxs ədəbiyyata çatmış və çatmamış. Çatmamış şəxsin familiyasını ata-ana özləri müəyyənləşdirir. Ədəbiyyata çatmış şəxs özü familiyaları müəyyənləşdirə bilər. Sonradan öz atasını və yaxud digər familiyaları götürə bilər. Ədəbiyyata çatmış şəxs hətta heç bir ailəyə daxili olmayan familiya götürə bilər. Məsələn, familiya biz səsləndikdə, millətdən başqa adda familiya da dəyişdirə bilər.
Amma bu, yəni, bütün həmişə olmur da, yəni istisnalarda, məsələn, tutaq ki, familiya biraz qüsurlu səslənirsə...
Qüsurlu səslənir də dəyişdirə bilər.
Məsələn, Fətiyevanı dəyişə bilər də?
Fətiyev, əgər o familiya ona xoş gəlmirsə, biz səslənirsə, onu dəyişə bilər. Əgər göstərsə ki, öz neslində, öz familiyasında olan, familya ailə deməkdir. Digər familiyası, atasının familiyasını götürmək istəyirsə, götürə bilər. Amma ümumiyyətlə, ailəsinin əlaqədar olmayan familiyadırsa, pis səslənirsə, həm ad, həm familiya, əsas göstərməklə onu dəyişdirə bilər. Bunlar, onsuz da bunlar Mərkəzi Statistik İnformasiya İdarəsində qalır, familiya dəyişilməsi. Heç kim burada heç nə ziyan çəkmir. Sadəcə o familiya dəyişəndə onu əvvəlki familiya da qoyulur. Bu pis səslənir. Vətəndaş bu familiyanı daşmaq istəmir, utanır. Ona görə dəyişir. Adı da dəyişə bilər. Amma milləti dəyişməyə yol verilmir.
Natiq yazır ki, zəhmət olmasa bu sualımı cavablandırardınız. Mən özümə bir obyekt icarəyə götürmüşəm. İcarə müqaviləsi də var. Mənim əvvəl böyünüm olub, sadəcə 2010-cu ildə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışam. İndi isə quracağım işlə bağlı, oradan deyirlər ki, siz hal-hazırda hüquqi şəxsiz. Həm də sizin böyününüz MMC gedir. Siz yenidən böyün açdırıb orada fiziki şəxs olmalısınız. Mən isə bilmək istəyirəm, fiziki şəxs olmaq üçün vergilərdən kupça tələb olunur ya yox və hansı sənədlər lazımdır?
Hər bir halda, icarə obyektinin mülkiyyətini təsdiq edən kupça tələb olunur. İcarəçi, icarəyə verən icarəçi istər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, hər bir obyekti icarə götürə bilər. Labis. Bunun üçün onun hüquqi və fiziki şəxs olmasına ehtiyac qalmır. O, böyünü bağlayıbsa və yaxud təzə böyünü açırsa və yaxud hüquqi şəxsdirsə, icarə götürəndə bir cür olur onun prosedurası fiziki şəxs. Bunun üçün də mülkiyyəti təsdiq edən sənəd hər bir halda lazımdır.
Telefon xəttində dinləyici var. Aha, telefon xəttində dinləyici varmış. Mən də burada sual oxuyuram bayaqdan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirəm sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və hüquqşünasımız sizə eşidir.
Vətəndaş Zeynal Osmanlı Şahbazoğlu.
Aha, buyurun.
Hüquqşünasımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Müraciətimi mən yəni bildirmişdim, yəni bir daha ətraflı olaraq, yəni qısa da olsa bildirmək istəyirəm ki, müraciətim mənim 2012-2013-cü illərdə olduğum hərbi xidmət dövründə, yəni Ağdam rayonu İnsani Hərbiçiləri mənə qarşı baş verən qanunsuzluqlarla bağlıdır. Sözün düzü, yəni bu qanunsuzluqların təxribat yönümü çərçivəsində mən 26 aprel 2013-cü ildə, yəni hərbiçilərdə bir hadisə baş verdi və mən hadisədə təqsirkar bilindim. Sözün düzü, mən burada rəis olmaqla, yəni manqa komandir vəzifəsini icra edirdim. Tabinimdə olan şəxsin mənə qarşı olan müqaviməti nəticəsində, yəni cinayət məcəlləsində belə bir maddə var. Maddə 329, rəisin qulluq vəzifəsini pozmağa məcbur etmə. Yəni bu halda mən artıq özümü müdafiə zəminində qarşı tərəfə bir yumruq zərbəsi indirmişdim. Və 5 ay müddətində istintaq prosesi davam etdi. Lakin istintaqın bitməsi barədə Qarabağ hərbi prokurorluğunun müstəntiqi heç bir, yəni tərəflər heç bir məlumat vermədi. Və bütün bu halların təsirəsində, yəni qeyri-obyektiv bir şəkildə 10 sentyabr 2013-cü tarixdə Tərtər Ərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Cinayət Məcəlləsinin 33.3-cü maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək 3 il azadlıqdan məhrum edildim. Gənc Apellyasiya Məhkəməsinin 29 oktyabr 2013-cü tarixli qərarı qüvvədə saxlandı, yəni əvvəlki hökm. Lakin Ali Məhkəmə 27 fevral 2014-cü qərarı ilə barəmdə Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla cəzam 6 aya endirildi və mən azadlığa buraxıldım. Azadlıqda buraxıldıqdan sonra isə bir müddət, yəni bu günə qədər işsizlik problemlə üzləşdim. İstədim, yəni bəraət almaq məqsədi müraciət edim, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəmə plenumuna, lakin bir az da çəkindim, yəni bununla bağlı olaraq. Hal-hazırda, yəni işimi vermişəm, yəni məhkumluğumun üzərinə götürməsi ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsindəydi işim, yəni Xətai rayon məhkəməsində şahid vermişdim ki, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl faktiki əsasları üzərindən götürülməsi, lakin heç bir əsas olmadan, heç bir əsaslar göstərilmədən, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl üzərindən götürülməsi tələbi yerinə yetirilmir. Bildiyiniz kimi, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 517.3-cü maddəsi əsasən, məhkumluğun vaxtından əvvəl götürülməsi məsələsinə cəza çəkmə müəssisəsinin, yəni orqanı rəyi əsasına baxılır. Lakin bunlar heç bir yəni rəyi nəzərə almadan buna baxmırlar. Düz mənim, yəni burada iki şansım var. Yəni bəraət almaq şansım var. Yəni məhkumun vaxtından əvvəl üzərindən götürməsi ilə də bağlı şansım var. Bu məsələləri, yəni xahiş edirəm bir aydınlıq gətirərdiniz.
Telefon xəttində qalın.
6 ay sizə şərti verdilər, yoxsa necə?
Xeyr, xeyr. Yəni mənim barəmdə olan cəza müddəti Cinayət Məcəlləsi 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla 6 ay endirildi. Və sentyabr ayının 10-undan mart ayının 7-sinə qədər o interval çərçivəsində, yəni cəza müddətinin bitdiyinə görə mən azadlığa buraxıldım. Yəni mart ayının 7-si 2014-cü tarixində.
Cəza müddəti bitdi sizdə.
Bəli, bəli.
İndi məhkumluğu götürmək istəyirsiniz.
İndi məhkumluğu üzərindən götürmək istəyirəm əsaslarla, yəni sübutlarla, dəlillərlə.
Bilirsiniz, bir var məhkumluğun ödənilməsi, bir də məhkumluğun vaxtında götürülməsi.
Bəli, bəli, bəli.
Məhkəmə müraciət eləmişsiniz, məhkəmə qərar çıxardı.
Məhkəmə müraciət etdim, Qətər Rayon Məhkəməsinə müraciət etdim, bəli. 11 avqustu 2000, deməli 14-cü tarixli qərarında, hətta məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı olmadan məhkəmə iclas prosesi getdi. Lakin qərarda göstərilir ki, məhkəmə iclasında, yəni prosesdə dövlət ittihamçısı iştirak edir və mənim ərzəmə hakimdən rədd edilməsi tələbi ilə xahiş irəli sürür. Heç bir, yəni bu hallar yox idi. Bu barədə mən Baş Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdim. Cəza Təyinat Müəssisəsinin rəyi nəzərə alınmalı idi. Yəni onlar bu rəyi nəzərə alınmadılar. Yəni mənim islah olunmam, yəni 3 il müddətin yəni normal olduğunu yəni bildirdilər. Belə də ki, yəni qərarda heç bir əsas göstərmirlər ki, nəyə görə təmin olunmasın. Yəni göstərir ki, təmin oluna bilməz. Ancaq göstərmirlər ki, əsas nədir təmin olunmamasına dair.
Biz ancaq sizə deyə bilər ki, bu məhkəmə instansiyalarını tutun, Ali Məhkəmə kimi qalxın. Burada sizin...
Ali Məhkəməyə müraciət eləmişəm. Yəni mənim mənasibdə ikinci bir fakt yəni ortada var. Mən yəni bundan əvvəl müraciət etdim, yəni Azadlıq Radiosu. İkinci bir fakt ortada var ki, mən bu məsələ ilə bağlı, yəni bəraət almaq məsələsi ilə də bağlı. Hansı instansiya məhkəməsinə yəni qəti olaraq müraciət edə bilərəm?
Birincisi, bəraət almaq sizin hüququnuzdur, növbəti instansiya. Yəni Ali Məhkəmə sizin işinizə baxıbsə əgər.
Bəli,
Ali Məhkəmə sizin bəraət xahişinizi baxmayıb, sizə cəzanızı günləşdirib 6 aya endiribsə, artıq bu siz üçün artıq həmin Ali Məhkəmə qərarından Ali Məhkəmənin plenumuna yaxud Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edə bilərdiniz.
Şikayət edə bilərdiniz. Sizdən bir də bir söz soruşmaq istəyirəm, yəni bu mənim çox yəni vacibdir. Müstəntiq yəni istintaqın bitməsi barədə məlumat verməyə bilər yəni tərəflərə.
Müstəntiq istintaqı qutaranda tərəflərə birinci cərə çəkmişə, sonra müttəhimə və müttəhimə və onun vəkilinə xəbər eləyib, işlə tanış olmağa və istintaqın bitməsi haqqında işlə tanış olmağa, axırda da vəsadət yazmağa, ümumiyyətlə işi bitirəndə zərər çəkmiş işlə tanış eləyir, ondan sonra müttəhimi işlə tanış eləyir, ondan sonra da iş bitir, verilir prokurorluğa, ondan sonra da verilir məhkəməyə. Əlbəttə, göndərməlidir, bildirir, çağırmalıdır və o işlə tanış olmalıdır, bəlkə bunun vəsadəti var. Bunlar yoxsa, müstəntiq dəfələrlə göndərirsə, müttəhim gəlmirsə, əgər müttəhim azalıqdadırsa və yaxud müttəhimin ola bilir ki, vəkili gəlmir. Belə halda müstəntiqin ixtiyarı var ki, ola bilir ki, bəzi hallarda azalıqda olan müttəhimi, barəsində cinayət işi olan müttəhimin həbs qətimkan tədbirini də dəyişə bilər, məhkəmə vəsadət yaza bilər. Amma elə hallar olar ki, həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz eləmədən məhkəmənin ixtiyarı var ki, işi tanış eləmədən də məhkəmə versin. Orada sadəcə yazılır ki, dəfələrlə çağırılsa da müttəhim və onun nümayəndəsi vəkili istintaqa gəlmədiyi üçün bu işi göndərirlər deməli məhkəməyə. Məhkəmədə də sizin ixtiyarınız var. Hakimdən işi alıb tanış olasınız, vəsadət yazasınız. Vəsadət zamanı məhkəmənin hazırlıq iclasından prosesual pozuntu olubsa işi araşdırmanı aparan prokurora qaytarasınız və s. və s.
Bilirsiniz məsələni nəzərdir. Mən hərbi xidmətdə olduğuma görə mənim barəmdə komandanlığın müşahidəsinə vermə qəti imkan tədbiri seçilmişdi.
Bəli, bəli.
Bəli. Bu 5 ay istintaq müddətinin yəni sonunda yəni müstəntiq mənimlə görüşəcəyini bildirsə də sonradan 3 gün üzərindən 3 gün keçdikdən sonra mən artıq eşidirəm ki, məni məhkəməyə çağırırlar. Yəni mən artıq hərbi mükəlləfiyyətə malik olan bir şəxs idim, yəni həmin zaman. Yəni mən artıq orada bir azadlıqda olan bir şəxs idim ki, yəni mən artıq digərlərin tabiliyyətdə olan bir şəxs idim.
Yox, indi, indi məhkəmənin hazırlıq iclasında bu, yəni məhkəmənin hazırlıq iclasından işi qaytarma olur belə hallarda.
Ancaq onlar yəni qaytarmadılar, yəni sözünüzü qaytarmadılar.
Qaytarmadınız, hazırlığın qərarından siz şikayət yaza bilərdiniz yuxarı məhkəməsinə. Sizin vəkiliniz olub bu vaxt, sizə hüquq yardım göstəriblərmi?
O, mənim hüquq yardım yalnız dövlət tərəfindən, yəni əsgərbi qulluqçu olduğum üçün, əsgər olduğum üçün yalnız məcburi olaraq, yəni dövlət tərəfindən.
İndi o keçib, indi siz artıq 6 ay ücretsiz cəzanızı çəkmişsiniz. Məsələ burada sizin, amma bir də deyim, sizin o məhkumluğu vaxtından qabaq məhkəmə tərəfindən götürməsi ilə əlaqədar sizin əgər işiniz məhkəmə tərəfindən buna deməli ixtiyar verilmirsə, icaza verilmirsə, siz bütün məhkəmə instansiyalarına ta Konstitusiya Məhkəməsinə kimi müraciət edə bilərsiniz.
Aydındır.
Buyurun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqəmiz var hələ irəlidə.
Məhkumluq özü də paqaşatçı olur da, müəyyən dövrdən sonra.
Zəng edin və hüquqşünas Cəmal Bağırzadədən hüquq yardımı alın. Hazırda telefon xəttində Xalid bəy gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Xalid bəy, biz dinləyirik sizi.
Salam Məlük.
Buyurun.
Bu mənzilə görə kime biz verməliyik? Belediyyə yoxsa ZK, mənzil istismar xidməti?
Qanuna əsasən, işləyirsiniz məni.
Bina bəli. Evində yaşayır, həyat evində onda.
Bu ZK evləridir?
ZK evləridir, bəli.
Qanuna əsasən.
Bu da xüsusiləşdirilmiş.
Mən bildim. Əmlak vergisini deyirsiniz.
Alo.
Əmlak vergisi.
Əmlak vergisindən danışırsınız da, yəqin ki.
Yəqin elə deyir də, mülkiyyət.
Əmlak vergisidir.
Bəli, ona deyirlər əmlak vergisi. Çünki ev sizin mülkiyyətinizdədirsə, sizin əmlakınızdırsə, onun vergisi əmlak vergisi adlanır. Əmlak vergisi qanunla yerli bələdiyyə yığır, yığmalıdır. Amma yerli bələdiyyələri indi hörmətləri az kifayət qədər olmadığı üçün
nüfuzdar yəni.
Əmlak söhbəti, bilirsiniz, mülkiyyət də əmlakdır, bu yeni demokratik cəmiyyətin atributlarından biridir, bələdiyyə də elə. Amma JEK köhnə... Bəli?
Bizdə 3 nəfər pensioner var, təqaüdçü.
O başqa sual
orada düzdür. Orada da 30 manat güzəst olmalıdır.
İndi,
bizdə 3 pensioner 90 manat eləyir, bunun necə güzəst olmalıdır?
Harada güzəst olmalıdır, hansı qanunda?
Alo.
Bəli, bəli. Hansı qanun əsasən güzəşt olmalıdır?
Hə?
Eşitmir kişi.
Zəhmət olmasa, siz deyəsən biraz yaxşı eşitmirsiniz.
Sualı qoydu ki, vergini kimə verək?
Vergini kimə verək? Yəni, əmlak vergisini kimə ödəyəsiniz? Bu sizi maraqlandırır. Buyurun, konkret deyim.
Onu bələdiyyə yığmalıdır, bələdiyyə.
Bələdiyyə.
JEK-ə verməməliyik.
Yox, JEK-ə verməməlisiniz. Amma çox JEK-lər alırlar, düzgün eləmirlər.
JEK-ə verməyin.
JEK də istəyir, bələdiyyə də istəyir.
Yox, bələdiyyə dövlət orqanı deyil, JEK dövlət orqanıdır. Siz onu verməlisiniz, yerli özünə idarə orqanı bələdiyyəyə. İndi JEK istəyirsə, dava ilə deyilsiniz, verin.
Yox, qanunla...
Bələdiyyə.
Yox,
bilmək istəyir, qanunla hara verməlidir də siz onu. Bələdiyyəyə verməlisiniz. Bina evində yaşayanlar da bələdiyyəyə verir.
Bəli, yerli vergiləri bələdiyyə yığmalı.
Bələdiyyə.
JEK-ə verməyək.
Xeyr, JEK-ə verməyin. Gələndə qaytarın geri və deyin ki, biz bələdiyyə ödəyirik. Salamat qalın. Və yenə də telefon xəttində deyəsən... Yoxdur, Xəyal bəy telefon xəttindədir. Buyurun. Vəkil ona görə çox yaxın dayanır. Kim mikrofona? Dinləyici eşitmir.
Mən də kişi eşitirəm, ümumiyyətlə, kişini eşitmir.
Aha, zəhmət olmasa Xəyal bəy birləşdirin. Xəyal bəy, biz sizi dinləyirik, hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində deyil. Zəhmət olmasa təkrar yığardınız. Aha. Və birinci sual oxumaq istəyirəm. Nərgiz yazır ki, salam, doğum haqqında şəhadətnaməni necə ala bilərəm? Birinci övladım olduğu üçün bu haqda məlumatım yoxdur. Buyurun.
Doğum haqqında şəhadətnamə doğum müəssisələrinin verdiyi arayış əsasında qeydiyyat şöbələrindən almaq olar. Müraciət eləyir, özünün nikah haqqında şəhadətnaməsini götürür, həyat yoldaşının şəxsiyyət vəsiqəsini götürür, doğum haqqında doğum müəssisəsinin şəhadətnaməsini götürür və müraciət eləyir, qeydiyyat. Əgər doğum haqqında müəssisədə, yəni xəstəxanada baş verməyibsə, evdə olubsa, belə hallarda olur, onda üçün artıq...
Aqlaşdırılır
falan. Yox, aqlaşdırılır. Artıq məhkəmə müraciət eləyir. Doğum faktını müəyyən edir. Əlbəttə ki, Zaqstan atqaz almalıdır.
Zaqstan imtina alıb, imtina əsasında məhkəmə müraciət etməlidir. Əgər doğuş evdə keçirilibsə və Xəyal bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtını sıyır.
Aslan Səxan.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Xanım, sözüm hüquqçunun azadı. Mən aləmdən boşanmışam, xanım.
Davam edin və hüquqşünası ünvanlayın sualı, buyurun.
Mən aləmdən boşanmışam, elə bir ki, mənim evim var idi, evimi də vermişəm, evi böldürməmişəm. 2012-ci ildə mən aləmdən boşanmışam 2 uşaqla. Mərkəmədə mə ayda aliment kəsib 144 man. Mən özüm bu dəqiqəm Bakı şəhərində yaşayıram, kiriyə yaşayıram. Mən öz torpağım, evimi də vermişəm yollaşma da, bu birinci yollaşma. Ha, indi bunlar da əl təmir, gündə mərkəmə, nəbim cəmə, cəqozlaşın Azərbaycanı tərk edə bilmərəm də. Ayda da mən hər ay aliment göndərirəm, 50 manata gücüm çatır. Nəyə görə? Mən ev pulu verirəm ayda 150 manat kirə. Özüm də fəhləşdirəm.
Yenə
ailəliyəm, bir uşağım var bu ikinci yollaşımdan. Mən indi nətər eləyə bilərəm ki, bu aliment azalsın da.
Alimentin məbləğinin azaldılması nə əlaqədar? Siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Məhkəmənin ixtiyarı var alimentin məbləğini azaltsın və yaxud eşidirsiniz?
Eşidirəm, eşidirəm.
Azaltsın və yaxud ümumiyyətlə alimenti aradan götürsün. Bunun üçün əsas olmalıdır. Bunun üçün müraciət
edirsiniz. Əsas səndə mən hər bir şeyimi vermişəm. Mən pay torpağımı da verirəm.
Ola bilər, Cəmal bəy.
Qulaq asın. Mən sizin danışığınızdan belə gördüm ki, siz alimenti vaxtı-vaxtında tam həcmdə vermədiyiniz üçün məhkəmə icraçısı sizi xaricə çıxmağı dayandırıb, məhdudlaşdırıb, düzdür?
Düzdür.
Borcunuz yığılıb, nə qədər yığılıb?
Yo, mən borcum dəyəndə heç borcum yoxdur. Mən borcumu borca görə yox. Mən prosto hər ay 50 manat pul göndərirəm. Hər ay göndərirəm.
Sizin nəyə görə xaricə çıxışınızı niyə məhdudlaşdırıblar? Yəqin səbəb var ki, bunu ediblər.
Götürür, bu birinci yollaşım götürür, zəng vurur 102-yə. Ondan sonra ki, bu məhkəmə icraçılarda mənə axtarışa veriblər. Mən də getdim, dedim, mən qaçmamışam, eləməmişam, mən burada 100 manat qaçmışam, çəkilər də durur məndə. Dostum, mən o 144 manatı da ayda ödəyərəm. Belə ödəyərəm ki, mən kirə verirəm. Bu adam işıq puludur, qaz puludur, heç nə vermir də. Ayda da 50 manatı göndərirəm.
Bir dəqiqə, mən sizə bir dənə məsləhət verim. Siz istəyirsiniz öz hüququnuzu biləsiniz, düzdür?
Bəli.
Alimentin azalması nə qədər bayaq dedim. Borcunuz yığılıbsa, borcu yığıldığı üçün məhkəmə icraçısı da, sizin yollaşınız daim zəng gəlir, şikayət edir, məhkəmə icraçısı da sizin yığılmış borclarınızı istəyir. Borcları istəyəndə də hər hansı bir borclu haqqında inzibati tədbirlər görürlər. Məsələn, xaricə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq, inzibati qaydada cərimələndirmək, inzibati həbs və s. və s. Əgər siz verə bilmirsinizsə, 75 manat hər uşağa görə, məncə 70 manatı da, burada heç kimin günahı yoxdur. Artıq məhkəmə qət edib ki, siz bunu verməlisiniz. Çünki Azərbaycan Respublikasında hətta işləməyənlər şəxs üçün bir uşağa görə 103 manatdır. İki uşağa görə 266 manatdır. Sizə 140 manatdır. Bu, ən yaşayış minimumdur. Bu, o minimumdur ki, uşaq səhərəcən salamat çıxa bilsin. Də bundan o yana yoxdur. Siz də ata kimi onu verə bilmirsinizsə, artıq heç bir məhkəmə, heç
amma
bir...
Amma bu adam əgər mülkü, əmlakı...
Yox, mən bir dəqiqə, mən...
Nəxli nədir?
Yoxdur, heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən əvvəlini vermişəm ona.
Uşaq, evi, mülkü verib arvada.
Mülkün bölümüsünü tələb edə bilər.
Əlbəttə tələb edə bilər. Bir işin incəliyinə kimi bilmirik.
Bax, siz indi kirayədə qalırsınız, əmlakda vermişsiniz qadına, keçmiş həyat yoldaşınıza.
Hər bir şeyimi vermişəm.
Siz indi deyirsiniz ki, mən kirayədə qalıram, kirayə haqqı ödəyirəm və ona görə də alimenti ödəyə bilmirəm.
Ona görə də satıra bilmirəm, də fəhləşdirəm. Amma hər ay 50 manat, 60 manat, 100 manat göndərirəm.
Bircə dəqiqə, siz də eləyə bilərsiniz ki, əmlak bölgüsünü tələb edə bilərsiniz, sizin payınızı düşəni alıb orada yaşaya bilərsiniz və kirayə haqqını verdiyinizi də aliment kimi ödəyə bilərsiniz. Yəni
yox, mümkün de öyle, bir vəkil kimdir, bir hüquqşünas kimi deyirəm de, vətəndaş kimi deyirəm. Bu 50 manat verir, 50 manat iki uşağı saxlamaq mümkün deyil. Başa düşürəm, onun imkanı yoxdur. Nubadım ikinci verilənib, kirədə qalır.
Bilirsiniz necədir, bunun əmlakı var da qadında.
Əmlak deyirəm.
Bir dəqiq olar.
Əmlakın bölümünü tələb edə bilər.
İşıq pulu vermir o qada. Qas pulu vermir, su pulu vermir, hazır evdə kirə vermir, bir şey vermir.
Onun
hökumətdən pul alırlar, onu da alır o.
Bilirsiniz nə tərdir sizə? Siz əgər o əmlakı nəyisə vermişsiniz qadına, indi bilmirəm.
Hər şey vermişəm.
Nə vermişsiniz məsələn?
Bana sahə torpağım var, 60 sot.
60 sot, verdin ona. Sənki idi, ikinizi nə deyil?
Mənimki idi, mənim adım adı, ev də mənim adım adı.
Ev, hamısı bağışladın ona. Bağışladım ona.
Hükümetten çörek pul alalım, onu da vermişim.
İndi siz belə elin də, sadece olarak bu alimet elə bir məsələdir ki, siz götürün öz əmlaklarınızı geri tələb eləyin, bu arvadla oturup söhbət eləyin. Çünkü məhkəmə qətnaması icra olunmalıdır. Onu artık arvad da heç kim de, heç kim ona maniçilik törədə bilməz. Konkret məhkəmə müəyyənləşdiribsə, siz onu verməlisiniz. Yenə bayaq söhbətimin əvvəlində dedim ki, siz alimentin miqdarını aşağı eləmək üçün siz məhkəməyə müraciət edib göstərməlisiniz ki, mənim də bir uşağım var, xahiş edirəm onu azaldın. Ola bilər ki, məhkəmə azaltdı, ola bilər ki, tamam ləğv elədi. Sizin bizə müraciətiniz və bizim sizə əsaslı cavabınız belədir. O ki sizə arvada nə qaldı, arvada qaldı. Uşaq səhərə kim nəsə yeməlidir axı, torpağı yiyə bilmir axı. Başa düşürsünüz, siz uşaqla valideyn münasibətindəsiniz, arvadla ər-arvad münasibətindəsiniz. Mülkiyyət münasibəti bambaşqa şeydir. Bu aliment onun üçün ki, bayaq dedim, uşaq səhərəcən salama çıxsın. İndi o 70 neçə manatdır, uşağa verməlisiniz. Vermirsinizsə, məhkəmə qətnamə çıxardımsa, bunu heç kim artıq ləğv edə bilməz. Yenə məhkəmə onu azalda bilər, amma inanmıram ki, azalsın. Çünki Azərbaycanda hər uşağa görə minimum 103 manatdır.
Siz neçə uşağa
görə? İndi arvad istəsə məhkəməyə. İndi bir dəqiqə.
Mən bir uşağım var.
Mənə qulaq asın. Arvad istəsə, arvad hələ yaxşı adamdır. İstəsə məhkəmə sizi verib, onu qaldırır 206 manata.
Niyə? Bir uşaqdır.
Bəli, iki uşaqdır bunda. Qaldıra bilər.
Yəni, məhkəməyə müraciət etməlisiniz, kifayət qədər əsaslandırmalısınız.
Biraz bu məsələni şişirtməyin, oradan buradan pul tapın verin. Yoxsa arvad məhkəmə müraciət edib qaldıracaq onu. Qanunla qaldıracaq, ha, qanunla.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və İlkin bəy telefon xəttindədir. Bu sonuncu dinləyici olsun, efirə qoşulan. Bir iki sual da oxuyub yekunlaşdıracaq. İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Kişi qorxdu, indi gedib də səsini çıxarmayacaq.
Salam, xoş gördüm.
Aha, buyurun, hüquqşünas sizi dinləyir, buyurun.
Salam bir də. Mən problemim, yəni bu ailə hüquqla bağlıdır. Orada yazdığım kimi, biraz ailədə atadan, anadan razılığı olmadan mən ailə həyatı qurdum.
Ailə
qurmuşsunuz, belə. Yəni, və artıq 8-9-cu aydır ki, evliyəm, özüm-özümə.
Biraz bəhkdən danışın, eşitmirəm mən.
Yəni, 8 aydır ki, artıq evliyəm. Yəni, özüm özümə toylədim, ailəm mənim yanımda olmadı. Yəni, özüm indi ailədə kirayədə qalıram. Sadəcə maraqlanmaq istədiyim o ki, ailə hüququ, yəni mənim ailəmdə hüququm varmı? Atam məni, yəni, oğluqdan çıxartdı, çıxartmadı. Mənim atamdan nə isə istəməyə və ya da mənim onlara söz haqqım, necə deyərlər, və ya nə isə mənə bir miras kimi belə bir şey ola bilərmi? Yəni, bu hüquq barədə, bu barədə.
Neçə yaşınız var indi?
Mənim 26.
Əgər sizin ata evində öz adınıza heç nə yoxsa, sizə indi heç nə düşmür. Bu bir. İkincisi də ki, sizin ailədən kənar yaşamağınız, atanızın sizə qarşı qəzəbli olması, sizdən küsməsi, atanıza ixtiyar vermir ki, ümumiyyətlə qanunda belə şey yoxdur, övladlıqdan çıxartma. Qanunda atalıqdan məhrum eləmə və o da gecdir artıq, çünki 26 yaşınız var. O vaxt siz vərəsi ola bilərsiniz ki, atanız, ananız köçsün həyatdan və onların mirası qalsın, onda siz gəlib deyə bilərsiniz ki, artıq bunun bir üzü mənimdir. İndi atanızdan siz heç nə istə bilməzsiniz, atanız istəsə sizə heç nə verməz, heç sizə yaxın da buraxmaz, heç sizə ümumiyyətlə evinə də buraxmaz. Çünki o mülkiyyətçidir.
Əgər orada qeydiyyatdadırsa,
atanız sizin,
əgər o evdə yaşayış qeydiyyatında,
o başqa məsələdir. Atanız sizi, atanızın siz, bir dəqiqə, atanızın sizin, mən ətraflı danışıram siz üçün, bizim praktikadır, gündəli işimizdir bu. Atanızın sizin qarşınızda məsuliyyəti borcu 18 yaşa qədərdir. İndi siz əgər orada hüququnuz varsa, qeydiyyatda varsınızsa, yəni yaşama hüququ, məhkəmə müraciət edib köçə bilərsiniz, amma siz yollaşınız yox. Qeydiyyatınız varsa, əgər qeydiyyatınız yoxsa, indi kəndi yeridirsə, orada qeydiyyat söhbəti biraz başqa məsələdir. Yox, mülkiyyətiniz varsa, əgər sizin pay torpağınız varsa, atanızdan bir yerdə rayon yeridirsə, onu da hələ belə bilərsiniz. Əgər heç bir hüququnuz yoxsa, ata əmlakına, ata mülkiyyətinə sizin heç bir ixtiyarınız yoxdur. Ata deyəndə artıq siz bambaşqa yaxın qohumlarsınız. Ata oğul söhbəti olur 18 yaşa qədər. Ondan sonra yaxın qohum kimi, qanunda bu yaxın qohum kimi adlanır. Ha, belə.
Bəli,
bəli. İşte, çox yaxşı haldır ki, özünüzə toy eləmişsiniz, özünüz qız bəyənmişsiniz. Bu, xoşbəxtlidir. İndi əl-ələ verir. Müstəqillik ən yaxşı şeydir. Niye siz hep kapaz vursunlar ki, ifademe göre üz istedim ki, sana toy eledim, sana kız aldım, sen pisi. Emel'e başladı, canın sağ, eliz ayağınız var, birbirinizi sevirsiniz, bence ele geldi 8 aydı. Gidin yaşayın.
Ben çok sağ olun, Allah kömürüz olsun.
Adete göre, siz ne vakit aile kurmuşsunuz?
Ardısı Mayın 24'ü.
Ha, inşallah növbəti mayın 24'ündə siz evə atanız gelir, siz evlərinə dəvət edəcəklər qonaq qismində. Çünki bizim yazılmamış qayda qanunlarımız.
Yəni deməyim odur ki, qardaş, atam qalına daha göz tikmək daha bizim mentalitetdən çıxmalıdır.
Mən yəni onu da bəlirtmək istəyirəm ki, mən heç nə istəmirəm.
İstəmə.
Sadəcə mənə bir dənə ev baxımından, yəni kirayə qalmaqdır, yaşamaqdır.
İstəsən,
istəsən
o da olar. Çünki atanız bunu vaxtında elib öz üçün siz eləyin. Siz de atanız kim olun, atanız oğlu diyorsunuz. Çalışın, vuruşun, oturup fikirleşin. Boş torpaqlar var Salyanda, gidin oraya becerdin. Keşli çekin orada. Udabrını verin, kiraya götürün. İki tane Çinli olsa, Çinli olsa.
Zaman 3 dakika kaldı vaxtımızda. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim size zeng edinize göre. Cemal Bey keşli şehri değil, bura hukuk meselesi.
Salyan aldın yadıma düştü, benim başım çıkmıyor. Oralarda ben keçirim, ona girem.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon zənglərini dayandıraq, artıq hüquqşünasımız keşişdən danışırsa, deməli, verilişin sonuna yaxınlaşır. Və mən 200 sual oxumaq istəyirəm. Belə bir sual var. Eldar yazır ki, problemim internet kafe ilə bağlıdır, daha doğrusu polis ilə bağlıdır. Əvvəla bilmək istəyirəm ki, gecə 12-dən sonra internet kafelərin fəaliyyəti dövlət tərəfindən konkret qadağa olunub mu? Yoxsa ki, istisna hallarda işləməlidir. Qeyd edim ki, bəhs etdiyim internet kafedə bütün qaydalara tam əməl olunur. Yəni, məktəb zamanı və gecə saat 22-dən sonra az yaşlı uşaqlar, 18 yaşına çatmamış gənclər içəri buraxılmır, siqaret içki icazə verilmir, porno saytlara giriş blok edilib və s. Ümumiyyətlə, bu sualımla bağlı tam məlumat almaq istəyirəm. Yəni, gecə, axşam saat 12-dən sonra varmı belə bir qadağa bilmək istəyir? Görünür, narahat edirlər onu.
Söhbət qadağadan getmir. Bu qadağanı yaradan səbəblər, o da ictimai asayişin pozulmasından söhbət gedir.
Amma burada sad alır.
Yəni, polis, bəli. Polis bilavasitə, polisin sənəti, onun vəzifəsi ictimai asayişi qorumaq və cinayətkarlıqla mübarizə aparmaqdır. Polis əgər görürsə ki, yüksək təhlükə mənbəyi kimi həmən o internet klub təyinatə üzrə istifadə edilmir, hayqü edilir, qonşular narahatdır. Artıq 11-dən sonra polis səhərəcən həmən yerlərə reyd keçirməli və qayda qanunu əməl olunması ilə əlaqədar. Düzdür, polisin ixtiyarı yoxdur ki, belə halda, əgər sakitçilikdirsə, oran kimsə yatmırsa səhərəcən, vaxtını keçirmək üçün interkluba gedirsə, gecə barlarına gedirsə, sakitçiliklə ictimai asayiş pozulmursa, polisin ixtiyarı yoxdur, belə hallarda girişsin, qarışsın və öz vəzifə həddini aşsın.
Nə etməlidir? Bax, bunu qarşısına almaq üçün nə etməlidir?
Polisin hərəkətləri qanunsuzdursa, polis öz vəzifə həddini aşırsa, vəzifəsindən sui-istifadə edirsə, bu barədə müraciət edilməlidir. Rayon prokurorluğuna, polis idarəsinin rəisinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, aidiyyət üzrə müraciət edib, həmən polisin hərəkətlərinin araşdırmasını tələb edə bilər.
Deyəsən, sonuncu sualdır. Və belə bir sual, 12 sot torpağa şəhadətnaməm var, həmən sahədə ev tikdirmişəm. Evi necə sənədləşdirə bilərəm? Buyurun.
Sənədləşdirmək deyəndə ki, artıq sənədi vardır evi. Evi necə sənədləşdirmək lazımdır?
Ev tikib artıq.
Ev tikib, bunun üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarını müraciət edib, layihə smeta sənədləri tərtib olunmalıdır, tex pasport zakaz olunmalıdır, sifariş olunmalıdır. Ondan sonra həmən torpağa şəhadətnamə varsa, o şəhadətnamə azdır. Onun üçün kadastr xəritəsi alıb təzdən çıxarış almaq lazımdır. Tam mülkiyyətə keçmək üçün o şəhadətnaməni çıxarışa verir. Çıxarışını əvəz eləmək lazımdır. Çıxarışı da dövlət əmlakının, deməli, dövlət rəisi idarəsi verir. Evin sənədləşdirilməsi çıxarışdan asılıdır. Artıq şəhadətnamə mülkiyyət hüququ verir. Amma akt da, dövlət aktı da mülkiyyət hüququ verir. Lakin çıxarış onun mülkiyyətini dövlət qeydiyyatına salır. Torpaq qeydiyyatından dövlət qeydiyyatına salır reyestr idarəsində. Evin tikilməsi üçün dövlət layihə smeta lazımdır tələb olmaq, texpasport sənəd tərtib eləmək, bundan sonra da ona da çıxarış almaq lazımdır. Torpağa da çıxarış, çünki torpağa çıxarış varsa evə də çıxarış verilməlidir. Əks halda, bunlar varsa, bunlara imtina edilirsə, məhkəmə qaydasında evə çıxarış almaq olar.
Artıq məhkəmə yolu ilə bunu etmək lazımdır.
Ha, son nəticədə.
İddianı kimə qarşı qaldırmaq lazımdır?
İddianı
hansı quruma qarşı?
Hansı qurum ki ona çıxarış vermirsə ona qarşı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinləyirdiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən etdim Esmira Cavadova və suallarınızı isə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandırdı. 012-436-7741 hər gün xidmətinizdədir. Səhərdən axşama, axşamdan səhərə dək. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, fikirlərinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlayım və şikayətlərinizi dinləyim, araşdırım. Hər cümə axşamı axşam saat 10-da efirdən qaynar xətt verilişindən səsləndirim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çağırmaq yox.
Sən təhqirə
çağırmaq yox. Mən səndən getməyəm, mən
subyektivdə obyektiv deyirəm. Yox, yox, yox, yox,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küçündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyicdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili